Danas radimo ovu treću kocku, znači prelazimo sa ovih nižih obrazaca na više obrazaca polako i krećemo sa pričom o prihvatanju. Znači danas je tema današnjeg predavanja je prihvatanje. Iz prošla dva predavanja ste mogli da vidite u stvari gde otprilike leži problem. Gde leži problem? Da vidite, zapamtite. Gde leži naš problem kada koji nas u stvari odvaja od neke suštine.
Umišljenost.
Umišljenost, znači. Tebi se nekako najviše urezao taj koncept.
Da.
Pa dobro. Da, dobro. Gde još? Šta još
bez? Po cijelom svetu oko nas.
Znači, svet je problem, nismo mi. Pa,
na deformisanje, ono, to tome.
Svet?
Pa, većina je onda kad...
A, čekaj.
Te uče da to jednostavno je okej.
Okay. Osjećaj ugroženosti.
Znači svet je pretnja. Na neki način predstavlja neku pretnju, nešto, prepreku. Pa na neki način možemo da svedemo to kao nešto što, zbog čega se mi osjećamo ugroženo. Znači, tako?
Mislim isto to.
A ne, šta si mislio?
Pa ne, mislio sam da je problem u tome što te od malena kapiraš uče, ono, ne znam ja, jedi što više slanine, bit ćeš jak, imat ćeš jake kosti, ne znam, i tako to mislim, znaš. Jer da je većina stvari u nekom poljašnjem svetu već deformisana, i onda kad bukvalno ne znaš ništa ni o čemu, spoznaš te stvari kao da su okej,
Prihvataš ono drago
da to... Da, prihvataš što ti stariji kažu, ti gledaš ih kao ljude koji su u pravu.
Što ti drugo preostaje?
Nemaš opciju neku da ti kaže neko je to nije tako. Ja.
Čak i da ti kažeš. Ono.
Čak i da ti kaže, ti ćeš pomisliti da je kreten.
A? Znači, kako god okreneš.
Nisam ja kriv što sam debil.
Znači, vidimo u principu da problem leži u ova dva niža koncepta. Znači, bukvalno lažno poistovećenju sa nekim predmetima, sa nekim imenovanjima, sa nekim ne znam, pojmovima koji u principu nisu mi. Znači, sve to što čime se mi na neki način lažno poistovećujemo se daleko, daleko razlikuje od onog što mi zapravo u istinu nego jesmo. E sada, današnje pitanje u stvari, današnja tema upravo obrađuje tu temu ako smo mi. Vjerovatno ste imali prilike do sada da čujete razne interpretacije, razne tumačenja iz raznih sistema, religija, ovoga i onoga, po pitanju jasno, po pitanju onoga ko sam, šta sam i tako dalje. Pa, šta kažu religije, šta kažu sistemi, ko sam? Ništa. Niste čuli, mislim, nemate predstavu. Anastasija?
Pa,
šta ti, ajde ovako, šta ti kažeš za sebe, ja sam pa tri tačke, šta?
Ljudsko biti,
znači, definitivno.
Sa svim karakteristikama.
Sa svim argumentima.
I kvalitetima.
Sa svim argumentima, svim faktima, činjenicama.
Da, sve.
Korpus delikta.
Ljudsko
biće. Dobro. Dalje, šta ti kažeš? Šta si?
Au, kako da ga konstruišem? Pa, ja sam delic svog višeg ja, zaziran u Beogradu tog datuma.
Sve si ti.
Da. I, sa imenom Dina, Damović.
Kako?
Sa imenom Dina Damović.
Aha,
šta sam još, pored toga? Misliš, moje karakteristike kao te inkarnirane ličnosti ili
ono, svega toga? Kako ti ovo osjećaš za sebe, ko si, šta si? Jel bi imala još nešto da nam kažeš za sebe, ko si, šta si? Ili je to dobro?
Pa ja se trudim da saznam, znaš.
Misliš da ima još toga, a?
Mogu da kažem, ne znam, bit ću akademski rad, kao bavit ću se umetnošću, ali to nekako to ne doživljavam kao sebe, samo kao deo nekog poziva, baš ne poistovećujem se sa profesijom.
A s čime se najviše poistovećuješ?
Najviše?
Sa ulogom sebe, sa sobom kao ulogom, ulozi žrtve.
znaš kako sam se danas iznervirala kad sam me za kućetom izbacila iz autobusa. Onda sam poželjala najgore katastrofa.
Čim kućetom,
dvojim? Mojim kućetom. I onda sam shvatila da u stvari dalje igram žrtvu. Znaš, ono, bila sam u autobusku.
Pustila sam kuće na
šofera. I to, da sam uzela poželjala sam da mi se kuće na sledeći starici. Pa verujem da jeste, tako da kao diskovar da je to dobro za njegov duhovno materijalni napredak je ti shvatiti da ne može tako ruho da se ophodi prema ljudima. Ne zato što mi izbaci, nego na način na koji mi je izbaci.
Reći se crnom kuću donosi nesreću.
Dobro, 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 lepo, lepo. Da li Dušane?
Ono, ko sam ja?
Pa ono, s čim mi se najviše poistoriti?
Pa ne znam, složio bi se s ovim ljudsko biće, ali ne znam, dodao bi ono skup nekih ličnosti.
Opet skup. Pa, jeste učio teoriju skupova?
Ne.
Znači, dobro, okej, okay, to je neki
poradnik. Neke ličnosti unutar, ne znam ja, formirane od...
Znači, još uvek ono, zamagljeno, nejasno.
Pa...
Sa nekim obrisi su tu, ali ništa jasno. Dalje, Deki?
Ja sam poistovećen sa stvarima koje radim. Znači to...
Zanimljivo.
Tipa umetnost i ovako uopšte neko stvaranje. Kroz to je jedin, inače ovako ne bi služio se ljudsko biće. Možda sam ono, imam taj oblik.
A ti kaže da nisi ljudsko biće, a?
Pa ne, zašto ljudsko biće imaju neku određeni pattern ponašanja.
Šta ti, kibor?
Ono da što?
Si ljudsko biće ispalo sa kolom.
Ne, ne možda budeš ljudsko biće, samo zato što izgledaš kao čovjek.
Aha. A ne znaš ko si onda ako nisi ljudsko biće?
Pa kažem, ako isto većem se ti stvari, znači ja sam muzičar, pa ne znam, ono sva šta, ali to.
Muzičar je ljudi ljudi.
Pa ne, ali ja kažem ljudsko biće, onda si, ono, prilike, negde si se strp.
Dobro,
u među ljudi.
Okej, okej. Vas nisam pitao, ali niste ono...
Pravda,
ok. Nismo ovdje, nismo
ljudi. Već smo diskutovali, već ste imali priliku da čujemo neke stvari. Znači, poenta je u stvari da bi evoluirali dalje, znači da bi ova priča išla dalje. Probat ćemo da damo neke odgovore na ta pitanja, ko sam, šta sam, čemu služim, odakle dolazim, otkud ja ovde i gde idem na kraju krajeva i zašto ovo sve jednog dana mora da nestane na neki način. Da nestane na neki način iz mog vidokruga, iz moje mogućnosti, iz mojih dometa, iz moje neke moći, percepcije, spoznaje i tako dalje, jer to pre ili kasnije će se desiti. Pitanje je samo vremena. Da li ćemo ovdje biti još godinu, dve, pet, deset, 50, nek bude i 100, pa nek bude i 200 godina, to je opet nebitno, jer taj vremenski dijapazon u principu ništa ne govori. Vreme nam je dato za neke stvari da možemo da ga trošimo pre svega. Kao i novac. I novac i vreme mi trošimo, verovali ili ne. Ali trošenje vremena i novca možemo u tom kontekstu da pričamo na taj način jedino ako ono što smo dobili zloupotrebljamo. Znači, u momentu kada krenemo da zloupotrebljamo ono što nam je dato na korišćenje, možemo slobodno reći da mi to trošimo, rasipamo. U slučaju da koristimo za stvari koje treba da koristimo, ovo vreme, ovaj život, ovaj novac i tako dalje, onda to je već nešto drugo. Onda je to već u funkciji onoga što treba da bude u funkciji, a to je u funkciji evolucije, u funkciji neke individualne spoznaje, nekog individualnog puta koji mi hodamo. Danas ćemo pričati u kakvom odnosu se mi nalazimo prema naizgled slučajnim događajima. Znači, ideja, ne zaboravite, ideja je prihvatanje. Da naučimo da prihvatamo neke stvari iz okruženja, da vidimo u stvari na koji način treba da prihvatimo i na koji način su stvari međupovezane. Sigurno ste čuli za termin sinhronicitet. Od Junga pa na ovom u principu taj termin se koristi, baš na taj način. A sinhronicitet je u stvari nešto što povezuje dva odvojena događaja, na izgled odvojena događaja, bez mogućnosti da vidite neki uzrok koji ih povezuje. Znači, ne znam, pogledajte negde na nebo i padne neka zvezda ili meteor i vi poželite ili čovjek poželi, ne znam, neku sreću za koju bi želeo da se ispuni. I ne znam, to među, da kažem, prošlim generacijama je mnogo više bilo učestalija pojava nego što je možda danas. Jer danas ljudi ne gledaju više toliko u nebo na taj način. Danas gledaju više sa nekim sa nekom drugom motivacijom da otkriješ tamo da se neke skrivene kutke univerzuma, ne toliko sa motivacijom da vidiš šta im nebo šalje kao poruku. Tako da pošto se čovjek sa svojim analitičkim umom previše odvojio od pojavnog sveta sa kojim je jako blisko povezan i udalje istovremeno na taj način što je pokušao u stvari da redukujući fenomene oko sebe, znači da svede sve to spoznaju na saznanje, neko znanje i spoznaju svoga uma, automatski se desi u stvari taj raskorak. Znači u jednom trenutku čovjek se vinuo u nebo, krenuo da osvaja teritoriju i prostor, a istovremeno se udalio od samoga sebe. Kao da se nešto preprečilo, isprečilo između čoveka i univerzuma, tako da čovjek sve manje zna ko je i zašto je tu, a sve više koristi pitanje kako. Kako ovo funkcioniše? Daj da repliciram mehanizme prirode pa da napravim avion, da napravim neki mehanizam, ja sam, koji će da bude kopija iz prirode. Mnogo manje se postavi pitanje zašto, čemu nešto služi, čega je nešto deo, zašto i tako dalje. Znači kada s druge strane počinjete da postavljate pitanje zašto, kaže se da počinjete da polako sve više i više koristite pojam smisla ili svrhe u vašim životima. Jer pitanje kako vas neće dovesti do pravog rješenja je jedino pitanje zašto. Ideja je u stvari da polako da bi došli do odgovora na pitanje zašto, mi moramo da pronađemo svoje mesto u svetu. Ste razmišljali nekada o tome? Jeste razmišljali zašto ljudi imaju potrebu i zašto uopšte taj mehanizam tako funkcioniše da ostave potomstvo bez da puno razmišljaju o tome šta će dalje biti? Znači daj da prvo mi napravimo pa posle ćemo lako ćemo mi to da regulišemo, lako ćemo mi to da vas pitamo i tako dalje. Međutim, ispostavi se da upravo suprotno. Da bez promisli o tome čemu nešto služi, samo kopiranje nekih obrazaca, roditelja, društva i tako dalje, vas uvodi u problem, ne u rešenje. Zar ne? Ljudi danas misle da je njihova potreba, glavna potreba i najvažnija potreba da produže vrstu, da ostaje potomstvo, većina ljudi. Međutim, ne pitaju se pa čemu to potomstvo treba da služi. Meni, da ima neko da me sahrani kad ostarim i kad umrem, često ne, moji roditeljima. Uglavnom, čujem to kao argument roditelja. Zašto sam te rodila? Da ima neko o meni da brine kad ostarim i kad bude nemoćan i na kraju krajeva da ima neko da me sahrani. Često ćete to čuti. Roditelji već kreću sa tim konceptom da prave svoje potomstvo da bi sebi obezbedili neku budućnost, neku siguraciju. Međutim, to je sve onako dosta smešno. To je smešno kao što čovjek misli da dovoljno novca ili puno novca je velika sigurnost. To je isto velika iluzija. Jer ni jedno, ni drugo, ni treće, ni bilo šta iz ovoga sveta na neki način ne može biti prava siguracija za ono što mi očekujemo od ljudi. Tako da u startu ceo život naš je jedna velika iluzija. Uče nas oni oko nas koji su također u iluziji uglavnom. Mi počinjemo da živimo život u iluziji i iluzorno se nadamo boljitku. A, bit će bolje. Dobro, kako da ne. kako ovo vreme bude odmicalo, ova doba, bit će sve gore. Ali jednostavno ljudi lažu sebe i drugi da će biti bolje. I kad ih pitate kako ste dobro, može i bolje, ali toga su. To je isto iluzija, to je najveća iluzija koju neko može da, najveća laž koju neko može da izvesti praktično. Probat ćemo danas da sagledamo celu priču u malo drugačijem svetu. Da vidimo šta je taj okruženje, šta je taj univerzum, šta je taj svet, ali po sebi. Znači, objektivno, ne subjektivno. I zato je jako važno da naučimo u stvari da počinjemo da prihvatamo svet kakav jeste po sebi, ne subjektivno. Jer ono kako mi doživljamo svet i ljude u svetu i celu situaciju je iluzorna. Znači, imaš čaj ako žena. Znači, probat ćemo da vidimo u stvari šta je to pravo ja, šta je to ogoljeno ja, šta je ono, koja je razlika između subjekta i objekta, zašto mi imamo problem i zašto uopšte strahujemo, gde se gubi ono ja unutar ovoga sveta i tako dalje i tako dalje. Naučit ćemo da prepoznamo kretanje ove celine, naučit ćemo da posmatramo u stvari ovaj svet kao celinu, kao jedno telo, kao jedno biće, kao jedan entitet, jer u suštini on jeste jedno, jedno telo. Naučit ćemo kako da se povežemo sa sobstvenom evolucijom i kako da protumačimo neke putokaze koje nam priroda ostavlja. Jer priroda, odnosno svemir, kao jedno telo, čega smo mi delići čestica, stalno šalje neke poruke. On pulsira, kao što mi pulsiramo, on stalno emanira, stavlja nam neke stvari do znanja. Sa aspekta tela, sa aspekta uma, sa aspekta okruženja, sa aspekta drugih ljudi i entiteta i tako dalje i tako dalje. Stalno neke poruke stižu. Sa aspekta tela, šta mislite, šta stiže? Upozorenja, alarmi, boli ovo, fali ovo, popravi ono. Telo je kao jedno, kao kola. Kao što kola godišnje mora da se idu na opravku ili na servis, remont, tako i telo traži isto svoje nešto. Mora neprestano da ga hranite. Um morate isto da hranite raznim uticima, impresijama. Morate da hranite tuđu sujetu i svoju također. Znači, od vas se mnogo toga očekuje, okruženje, javno mnjenje, vrši konstantan pritisak na vas. Oni vam kroje sudbine i oni serviraju i kažu ko ste, šta ste i čemu služite. Čemu služite? Pa njima. Da mogu da vam se platišu do besvesti. Ja. Dok im to je isplatilo. Onog trenutka kad im više ne trebate, pa dok, šta, jednako, nisi ti tu bitan. Ima drugih baterija koje ćemo da koristimo, koje će da zamene, koje će da stanu na tvoje mesto, a ti si jedna potrošena baterija i koga je na kraju kraja briga za tebe. A tako? Tako je. Znači, bukvalno...
To je da kažu kad je rekao za deformisani svet.
Znači, bukvalno, kada bi mi u jednom trenutku mogli imali realizaciju i shvatili da svi naši problemi prestaju onog trenutka kada počinjemo ovaj svet i okruženje da gledamo u pravom svetlu, znači kada bi bili svesni te činjenice, vrlo brzo bi došli do buđenja. Vrlo brzo bi se probudili iz ovog sna. Međutim, to ne ide tako lako. Naprotiv, to ide jako teško. Koliko god da je teorija jedna, praksa je nešto sasvim drugo. Nije problem da napravimo eksperiment, da vas projektujemo u neku virtualnu kompjutersku realnost i da vas tamo upoznam sa nekim novim svetom. Međutim, koliko vi realno možete da provedete u toj realnosti, virtualno, šta ćete kada počinje glad da vas muči? Kako ćete u virtualnoj realnosti da utolite glad i žeć? Potrebu za ovim, potrebu za onim? Kako? Uzet ćete nešto virtualno, pa ćete da jedete. Ili ako nastupi virtualna smrt, šta ćete onda? Ste razmišljali nekada o tome? Znači, to su neke stvari koje virtualna realnost ne može da vam reši. I može samo još više da vas zbuni. Ali, kada vas i vašu svest projektujemo nešto virtualno, to za vas vremenom postaje jako realno. Tako da, izvorna početna glav je u stvari glav za materiju. Jer šta ono što mi sve vreme konzumiramo? Pa materija. Hrana koju jedete, šta je nego materija? Čuli utisci koje konzumirate, šta je nego refleksija materije i tako dalje i tako dalje. Je proizvod neke materije. Znači, to je ta izvorna glad i u stvari glad za materiju. Mi smo zbog te gladi u stvari i došli u ovaj svet. Bili smo jako, jako gladni da probamo neke nove ukuse, da napravimo neke eksperimente sa nečim novim. Sve to na neki način otežava naš put evolucije i našu spoznaju. Otežava naš put da dođemo do pravih sebe. I upravo to i dalje nećemo moći da napravimo ukoliko ne počnemo da stvari naučimo da prihvatamo. Znači, onake kakve one jesu. Međutim, postavlja se pitanje, a kakve jesu? Kako bi u stvari mi zapravo trebalo da percipiramo ovaj svet? da li iz, i dalje iz svoje vizure, koja je totalno nesavršena preko čula, preko uma, preko nekih drugih mehanizama koji su totalno nesavršeni. Čovjek ima nekoliko grešaka, čovjek je pogrešio zbog čula prvenstveno, jer čula nas varaju sve vreme, čula nam pogrešno šalju neke, neke poruke, čula, a onda čovjek proba da stvari percepira umom, logikom, međutim i to je nesavršeno. Mislite da je logika krajnje rešenje za vaše probleme? Ne, neke stvari mogu da budu vrlo logične, a vrlo pogrešno. Da razmišljate nekad o tome. Ali samo zato što iluzija ima svoju logiku, vi ste spremni da pratite tu logiku.
Samo da isključimo, okay. Zaboravite.
I to je cena koju mi moramo da platimo, koju ćemo na kraju platiti. Jer sve što je logično nije, nije ispravno. Znači, jedino rešenje, Vede kaže, u stvari leži u autoritetu, ali pravom autoritetu, vedskom autoritetu koji se zove šabda, šabda brahman, ili vedski zvuk, či vedska informacija koja je čista vibracija neobojena lažnim ego. Jer bukvalno sve što, znači nečista vibracija, nečista informacija, završava negde u sferi lažnog ega. Tako da one čiste vibracije koje i dalje postoji, koje i dalje se kreću oko nas u ovome svetu, manje više, iako dopiru do nas, u stvari ne dopiru, jer mi nemamo aparat. Naš aparat je vrlo zaređao i dotrajao da uspe da prepozna te čiste vibracije. Zato je neophodno na neki način jedan živi posrednik, jedan živi duhovni vodič koji će nam pomoći zapravo da se te stvari iskristališu, da počinjemo stvari malo drugačije, da percepiramo ispravnije, da kažem. Kaže se da moramo da naučimo da prihvatimo sebe kakvi jesmo. Jer u principu od toga mora da se krene. Mi uvijek moramo da krenemo od sebe ako hoćemo da rešimo svoj problem. Jer problem obično smo mi sami. Pošto smo mi sami problem, znači mi sami kreiramo iluziju o sebi i drugima i okruženju, onda problem kreće od nas. Dogod se taj problem ne reši, mi ćemo i dalje upadati u neko vrzino kolo, neku logičku petlju ili neke druge stvari koje će da koče naš evolutivni tok. Znači, ideja je u stvari da dođemo do sebe onaki kakvi mi jesmo, i to je trenutak, znači kada doživljaj sebe, ajde tako da kažem, znači doživljaj sebe bez primesa bilo čega sa strane, bez nekog ostatka. To je u stvari ono ja koje je ogoljeno. Znači, kada ostane samo jedna ogoljena stvar, bez ičega ostalog, bez bilo kakve primese, to je u stvari naš pravi identitet. Međutim, to lepo sve zvuči teoretski, ali vi, ako biste krenuli sada da jurite to, da tražite to, u sebi naišli ste bi sigurno na ono što ste prošli put potencirao, to su bezbroj ja. I opet bi bili zbunjeni. Znači, taj neki pokušaj bi bio jalov, izjelovio bi se vrlo brzo. Da bi pronikli malo dublje u taj pravi identitet, mi moramo u stvari da naučimo da prepoznamo neke stvari i da potaknemo neke stvari, da potaknemo taj doživljaj sebe. Jer koliko vi često imate prilike da steknete, da imate pravi doživljaj sebe, pravi doživljaj, znači ne govorimo refleksijno, govorim baš o punoći doživljaja. Jako malo, ako uopšte imamo. Znači, bukvalno, pošto je ova tema vezana za komunikaciju i razmenu sa inteligencijom prirode, i govori o tome u stvari da treba da uspostavimo tu bolju komunikaciju sa inteligencijom prirode, ideja je u stvari da ova priča će nam jako pomoći da bi uspostavili bolju komunikaciju, da bi postali mnogo praktičniji, pragmatičniji u svom delovanju, u svom životu, u svojoj nekoj evoluciji. Jer onog trenutka kada upoznamo sebe kakvi zapravo jesmo, kada sklonimo sve ono, kada uklonimo sve ono što nismo mi i ostane ono što jesmo, bolje ćemo stupiti u komunikaciju, stupit ćemo, bolje rečeno, u direktnu komunikaciju sa inteligencijom prirode. direktno će nastati spoj, veza, ili to je ono što zove joga ili što zove religija. Znači, jedna i druga reč imaju svoj koren u, znači u prevodu znači veza ili ponovno uspostavljanje kontakta ili veze sa uzrokom, sa nekim poreklom. Kako doći do onoga što mi u istinu jesmo i kako da prestanemo da se pretvaramo? To je u stvari ono ključno pitanje. Jedini način jeste da prihvatimo svoju pravu vrednost. To jest da budemo ono što zapravo jesmo. To je odgovor na pitanje. Znači, ono trenutka kada postanemo ono što ne postanemo, kada jesmo ono što jesmo, prestaje da važi koncept da smo sve drugo. I u tom trenutku smo najbliže sebi. Međutim, u sledećem trenutku može da se desi, ne može da se dešava, da smo ponovo milijarde, milijarde svetlosnih godina udaljeni od samih sebe. Znači, sve do momenta dok stalno nemamo realizaciju toga ko smo i šta smo, pojavljivaće se neki drugi koncepti, neki drugi pojmovi, ili servirani, ili samo nastavi, koji će nam govoriti ko smo i šta smo. Šta smo čuli malo više. Ja sam, ime, moje ime i prezime, ja sam muzičar, ja sam ovo, ja sam ono, bla, bla, bla. Ima jedna jako fina vežba, znači uzmete parče papira, papir i olovku, pa napišete ja sam, pa tri tačke, pa onda ispod navedete čitav spisak, sve što vam pade na pamet, s čim biste se eventualno poistovećivali. I kada napravite jedan dugi spisak, onda imate priliku u stvari da vidite šta vi zapravo niste. Jer kada saznate šta sve niste, mnogo ste, da kažem, negde bliže onome što jeste. Znači, ako shvatite da ja nisam ni ljudsko biće, mislim, jesam. Negde jesam, ali to nisam onaj pravi ja. Ja sam dobio, što neko kaže, priliku da neke uloge igram. Ali te uloge nisam ja. Neko igra ulogu kralja, neko prosjeka, neko budale. Ali to su uloge. U sljedećem životu, u sljedećoj inkarnaciji, recimo, ili u prošloj, uloge su bile drugačije. Šta to znači? To znači da sam ja, da ja predstavljam moje uloge, ali ne može nas biti bezbroj, može biti samo jedan. MBS 1. Ona emisija ima, da, neka.
Ne, Goštak.
A, Goštak, da. Gathering. Da bismo razumeli kako izgleda prihvatanje sveta, jer mi, pazite, mi moramo da naučimo da svet i stvari koje se nalaze u njemu prihvatimo onakve kakve jesu. Znači, činjenično. Ne onakve kakve bi mi želeli ili voljeli da jesu. Jer ono što bi mi želeli i voljeli da jeste, to je naš san. I mi o tome sanjamo i maštamo. San je jedno, realnost je drugo. Kada nam je lepo, kada smo uljuljkani u komforu i tako dalje, nama je lepo. Ne postavljamo ovakva pitanja. Međutim, kada neko izvuče tepih ispod nogu, kada snovi počinju da se ruše, onda nastaje panika. Jer znate negde intuitivno da ćete ostati suočeni sa licem univerzuma kako ono zapravo jeste. Jer lice univerzuma uopšte nije prijateljsko, s jedne strane. Zašto nije prijateljsko? Pa zato što neke stvari dolaze i odlaze, neke stvari smo zaslužili. U stvari sve što nam se događa smo zaslužili. Pitanje je da li se to nama sviđa ili ne sviđa. Ima jedna lepa sutra, jedna kratka, da kažem, fraza ili kako se to zove na sanskritu, rečenica koja kaže ovako, to je iz Išopanišade, prva strofa. Om Purnama Daha Purnam Idam Purnam Purnam Udachate Purnas Ja Purnam Adayam Purnam Eva Vashishyate. Ukratko, kaže se ono što kaže se da onaj iz koga sve emanira je potpun, on je kompletan, i da sve što emanira iz njega je također savršeno po sebi. Ovaj svet koji emanira iz nekog koja je savršen, znači vezano za tu višu inteligenciju, koja je potpuna i kompletna, ovaj svet je također savršen. Baš zato, baš ovakav kakav je dat, je savršen. To što se on nama sviđa, ne sviđa, manje sviđa, više sviđa, to je naš utisak, naš doživljaj. Ali upravo on po sebi onakav kakav jeste je savršen. Negacija toga nas dovodi u problem. Pokušaj da negiramo tu činjenicu dovodi do problema u našem životu. Je li tako? Jer mi krećemo da osuđujemo svet, da osuđujemo druge, da ih doživljavamo kao pretnju, kao nešto što nije baš, što se ne podudara sa onim kako sam ja zamislio. A ko si to ti da zamisliš to i da tako ispada?
Ja.
Znači, tu nastaju problemi i rešavanje problema kreće u stvari sa opažanjem onoga što nam je najbliže, a to je samih sebe. Znači, u ovom trenutku kada čovjek krene da radi na sebi, pokušava, vidjet će puno toga, ko je što će vidjeti, puno stvari će izaći na videlo. Često kada ljudi krenu duhovnim putem, imaju dve stvari u početku. Prva stvar je, zbog velikog entuzijazma, što se ponovo susreću sa nekim uzvišenim stvarima, imaju jako veliku visoku energiju. Međutim, s druge strane, na površinu iz našeg prljavog srca, iz našeg prljavog uma i našeg prljavog bića, zaprljenog bića, kreću da ispadaju, da izlaze na površinu razne prljavštine. E, to je ono što nam se ne sviđa. Jer vi dok ne prođadate malo prljavu vodu, nećete vidjeti da je prljava. Onaj talog neće da se podigne. No? E, to je problem, što mi imamo jako, jako puno taloga, živimo već ko zna koji život po redu. I jako puno taloga se nagomilalo u našoj karmi, u našem nekom umu, u našem nekom suptilnom pamćenju. Ono trenutka kada krenete da čistite teren, taj talog se uznemiri, ponovo se podigne i ponovo se stvar zamuti. I onda to je ono što nam se ne sviđa. Jer kada na to ne obraćate pažnju, kao da toga ni nema. Ono trenutka kada krećete da obraćate pažnju, to odjednom počinje da vas preplavljuje. Otkud toliko prljavštine u mom srcu, i mom umu, i mom biću? Ja sam mislio da sam najlepši, najpametniji, najzgodniji, najmudriji, naj ovo, naj ono. A sad vidim da sam najgluplji, najveća budala. Otkud sa to? To mora da je pogrešno. To mora da je pogrešno. Ispada malo kontroverzno, ironično, a to je da prvi put kada krenete da radite prave stvari, stvari vam se čine kao da to nije deo vas. Što je najveća ironija, pa to i nije deo vas. To je ono što ste negde uspeli pokupili. Ono pravo ja, znači ono što negde mi jesmo, na neki način i dalje ostaje netaknuto svime time, ali pošto je naš um, naš filter zaprljan preko koga percepiramo ovu stvarnost, mi vidimo tu prljavštinu kao ne možemo sebi da oprostimo. Odakle sve to? I ko je to poslao? Otkud to kod mene? To mora da je nekog drugog. To je nečiji drugi prtljav. To nije moj. I onda čovjek ponovo počinje sebe da uverava da to nema veze sa njim, počinje da poriče stvari, da beži u ove niže obrazce i nikako da prihvati istinu. Jer prva stvar jeste da naučimo da prihvatimo da je to da stvari koje smo radili su pogrešne stvari, odnosno da pogrešno smo radili neke stvari. Znači, čovjek mora sebi prvo da prizna neke stvari i da oprosti neke stvari sebi da bi mogao da oprosti nekom drugom. Razumete? Ako čovjek ne nauči i ne počne od sebe, nema šanse da ode bilo gde dalje. Ima na poslovica, kaže, iver ne pada daleko od klade. Znači, ne možete vi puno da pobegnete od vaše prirode. To je jako teško. Jer ono što je vaša priroda, manje više ste dobrim delom i vi sami. Odnosno, tu jeste težište. Tu je ono gde vi zapravo jeste u vašoj prirodi. Međutim, šta je moja priroda? A koja je ta priroda? Jako je teško proniknuti u nečiju prirodu. Induktivno. Znači, putem pokušaja pogreške i pogotka. Nešto pogodite, nešto omanete i tako. To će jako dugo da traje. Najbolje da vam neko kaže ko ste i šta ste. Ako hoćete znate ko vam je otac, najbolje pitate majku. Ako krenete od čoveka na čoveka, od čoveka do čoveka na ulici, znaš kada ćete da saznate? Kapirate? Znači, fali vam autoritet U ovom slučaju to su vede. Znači kada pričamo o ovoj priči, jer vede su majka. Bog je otac. I ako hoćete znati ko vam je otac i čega ste deo, ko vas je dao, pitajte majku. To su vede. Znači vede eksplicitno kažu koja je naša prava priroda i koja je naša lažna priroda. Ko je naš pravi ego i koji je naš lažni ego. I kakav je matriks, od čega je sačinjen ovaj matriks u kome se nalazimo, u koji smo upali, igrom slučaja. Igrom slučaja. Znači za nas, u ovom trenutku, na ovom nivou, način kako mi posmatramo realnost, bez obzira na to kakva realnost po sebi jeste, određuje našu stvarnost. Znači, naša stvarnost, kada je reč, znači ono što je za nas stvarnost, praktično je u stvari ono kako mi posmatramo stvarnost, kako mi percepiramo stvarnost, kako je doživljamo. Ali doživlje je nešto što može da se menja. Imate dve osobe, jedna miriše i gleda i apsorbuje, konzumira cvet, ružu, i totalno je opčinjena ružom i mirisom i izgledom i tako dalje. Druga osoba isti taj cvet doživljava kao pretnju. Zato što je asocirano neke nezgodne događaje, loše događaje. Znači, kada stvari svedete, u principu, bez obzira šta je to napolju, kako ono zapravo izgleda, na kraju sve se prelama i sve se svodi na nečiji doživljaj. Ali, danas mogu biti ovako raspoložena, sutra već drugačije. Istu stvar, danas ću reći, za istu stvar ću danas reći da je super, a sutra da je već bljak. Postavlja se pitanje šta je onda merilo. Znači, bez pravog osjećaja, bez pravog doživljaja sebe i sveta u kome se nalazimo, i situacije, i vremena, i prostora u kome živimo, uvek ćemo imaćemo pogrešne zaključke. Znači, našim životima će upravljati pogrešni zaključci koji će nas voditi levo, desno, gore, dole i tako dalje. Proces spoznaje se sastoji iz tri dela. Imate subjekat, objekat i proces. Znači, imate rečenicu, recimo, ili konstataciju, ili već kako, ja opažam svet. Šta je ovde subjekat? Znači, ovo je subjekat. Šta je objekat?
Svet.
Ovo je objekat. I šta je ovo, opažam? Šta bi to bilo? Predmet ili neki proces? Proces. Jer to je proces. Opažanje je proces. Opažanje nije nešto zamrznuto u vremenu prostoru. Opažanje je proces. Ono što mi nešto opažamo, to je jednostavno dinamična stvar. Znači, proces. Znači, bukvalno, proces samospoznaje kreće odavde. Subjekat, objekat i proces. Znači, objekat i subjekat, ono što povezuje ove dve krajnosti, je u stvari proces. Znači, da bismo ušli i demistifikovali čitav naš problem, mi moramo da krenemo da prihvatimo proces. Proces je nešto što traje. Proces je nešto što traje ceo život, što traje stalno, non stop traje. Nema kraja, nema ni početka. To je ono što se možda nekome ne sviđa. Kako nema kraja? Pa ideja je da sve ima kraj, da sve dođe kraj. E, tu je isto dodatno ubačena iluzija. Jer mi bi želeli mnoge stvari da završe. Zbog čega? Zato što nam je muka od svega. Ali zamislite jedan drugi svet gde vam nije muka ni od čega, nego gde je sve samo obasjeno, puno sreće, puno obilja, puno zadovoljstva, i gde ste vi u tome, gde ne biste nikad želeli da prekinete postojanje unutar te atmosfere. Mislite da toga nema? Ima. Samo što u taj domen, da biste ušli, morate da transcendirate, morate da nadiđete svoje uslovljenosti. znači svoje neke barijere, svoje neke plafone koji vas drže u jednom učvalom stanju. To je to. Znači, bukvalno ovdje se traži jedan viši aspekt percepcije, sagledavanja istine, ajde tako da kažem, ali da biste njemu prišli, morate da odbacite sve ostalo. Jer da biste došli do onoga što jeste, vi morate da odbacite sve ostalo što nije. Šta kaže u Bibliji, šta kaže Gospod? Kaže, ja sam onaj koji jesu. Da? Znači, on je taj koji jeste. Iluzija po definiciji, ili maja, na sanskritu se kaže maja, iluzija znači ono što nije. Ako bi Bog bio onaj koji jeste, sve ostalo bi bilo ono što nije. I to je iluzija. Znači, da biste izašli iz iluzije, morate doći do koncepta on jeste, ili ja jesam, ali u pravom svetu. Znači, morate subjekat i objekat sagledavati u pravom svetu. Zato vam treba proces. Znači, proces koji je između te dve forme, subjekta i objekta. Zašto, postavlja se pitanje, zašto mi unutar sebe svet oko sebe ili objekte, predmete čula oko sebe doživljavamo kao pretnju subjektu? Na. Zbog čega? Znači, sad pokušavamo da odgovorimo na to pitanje. Zašto se pojavljaju ova dva niža obrasca, uloga žrtve, uloga kontrolora? Zašto?
Da bi zaštitili iluziju.
Na neki način, da, ali mi smo vrlo ubeđeni da to nije iluzija. Mi mislimo da to realnost. Objektivno da.
Podsvesno znamo da jeste.
Podsvesno, to je drugo. To je druga priča, podsvesno, ali svesno.
Da, i preko toga si podsvest strani.
Pa, tako je. Znači, upravo tako. Mi objekte, odnosno sve je toko nas, doživljamo kao petnju iz jednog prostog razloga. Pošto unutar nas nemamo jezgro, znači nismo svesni jezgra oko koje nas čini, sve ostalo iz okruženja se preslikava na naš unutrašnji plan, preplavljuje nas, preplavljuje naša čula, naš um, i tako dalje, i tako dalje. I na mesto subjekta dolaze predmeti čula. Znači, i to malo prostora koje se nalazi unutar nas biva preplavljeno objektima iz okruženja. I onda smo mi totalno frustrirani u pokušaju da nađemo gde smo. Ne vidim sebe u okruženju, sad više ne vidim sebe ni unutar sebe. Kao da se subjekt negdje izgubio. Zašto? Zato što je preveliki uticaj čulnih predmeta, predmeta čula prisutan u nama. Šta to znači? To znači prevelika konzumacija, preveliko čulno uživanje, prevelika apsorpcija utisaka iz okoline dovodi do toga da vas predmeti iz okruženja preplave i to tamo, šta se kaže, kao se kaže na engleskom, overwhelm. Overwhelm znači preplaviti ili izgubiti. Vi se izgubite u tome. Nešto što vas preplavi, u tome se izgubite. Uđete recimo u gomilu ljudi. Malo dete ide sa roditeljem za ruku i roditelj ga izgubi. I malo dete je preplavljeno atmosferom u kome se nalazi, on ne može, on počne da plače zato što ne vidi roditelja, niti roditelj vidi njega. I nastaje zbunjenost i strah. Zato što je preplavljeno i ona se izgubila. U moru, u okeanu nečega. O tome se radi.
Jedno pitanje. Zašto se ta preplavljena vizija samo po sebi brani? Dostane? Znači,
pa nije ona, ona samo po sebi nema neki život, da kažemo. Njoj život dajemo mi. Znači, mi iluziju kreiramo i dok god mi zastupamo nešto, mi hranimo nešto, to postoji, virtualno, Ono trenutka kada to presečete, to se gubi, toga nema. Znači mi, dogod mi finansiramo, dogod mi investiramo u nešto, to je jednako realno za nas. Kako?
Znači da nam ona odgovara.
Može biti, ne znači da nam ona odgovara, može biti da mi mislimo ili priželjkujemo da nam ona odgovara. Znači mi umišljamo da nam neke stvari odgovaraju. I to su neki koncepti suptilni, virtualni, koji u početku možda imaju smisla. Vi krećete da branite nešto unutar vas sami, da biste se zaštitili od uticaja sredine. Ali kako radite na tome, znači taj, te zidove koje gradite oko sebe, u jednom trenutku postoje utvrđenje, tvrđava, zatvor. I vi ostadoste u zatvoru. O tome se radi. Znači u početku to možda ima smisla, ali vremenom to što napravite, to što kreirate, totalno ide protiv vas. Jer vi ostajete zarobljeni toga. Rob. Počinjete da robujete toga. I to je nezgodno. Znači, tokom procesa doživljavanja objekat prekriva ili preplavljuje subjekat, skriva ga, odnosno u njega se implementira, utiskuje. Možda postavite sebi pitanje ili probajte da se prisetite gde i kada ste doživjeli subjekat po sebi i da li ste to ikad desilo u vašem životu. Subjekat po sebi. I šta uopšte to znači? Imati doživljaj sebe po sebi. Ovo je sad ono, abstrakcija, či totalna abstrakcija, iako je nešto što nama sasvim normalno i jako blisko. I uvek to, dok mi sad stvarimo kroz filter uma, kroz filter inteligencije, bla bla bla, to nam izgleda tako mučno, radije se neću baviti tim. A to je upravo ono čime treba se baviti. Ali mi nećemo zato što idemo linijom na njeg otpora. Jer to će neko drugi za nas da odredi. E neće. Znači ovo su stvari koje mi moramo sami da odredimo. To je ono što smo dužni. Ne zaboravite, mi smo dužni. Imamo dugove koje treba da vratimo. Mi smo dužni da to vratimo. Dužni smo da stvari vratimo i postavimo na svoje mesto. Jer ako čovjek ne vrati dugove koje ima, zavisi koliki su, to možda bude i kobno po njega. Neko se uroti preko njega pa krene da, da ga liši života. Drugim rečima postavlja se pitanje gde je naša ja, kuda se izgubilo i tako dalje. Čak ako razmišljate o sebi, još uvijek nemate doživljaj sebe. Znači vratite pažnju, reč doživljaj je jako važna. Razmišljate o sebi, ali nemate doživljaj sebe. To je kao da razmišljate o, ne znam, Žiki, Peri, Miki ili nečemu tamo. Isto. Jer nemate doživljaj sebe. Drugim rečima, postavljate sebe kao objekat svojih misli. Ali i dalje nemate pojma o sebi. Ni ko ste, ni šta ste, jer fali vam doživljaj. Nemate realizaciju, nemate spoznaje. Znači, doživljaj je nešto što transcendira, što nadilazi nivo uma. Čak i nivo inteligencije, ako hoće. Čak i nivo lažnog identiteta. Doživlje je nešto što je sastavni deo vas i što će se manifestovati jedino onda i samo onda kada ga iznjedite, kada ga probudite. A da biste ga probudili, mora da krenete da se budite. Šta sam prošli put rekao? Koga je najteže probuditi? Da je zapamtite?
Ko se pravi da spa.
Tako je. Zašto? Čekaj, ima način uopšte probuditi takvu ljudi?
Ne.
Jesi možda da, možda ne?
Možda, ako reši da prestane da se pravi da spava.
Ako napraviš neku klopu, onda...
Ima jedna stvar.
Počinje da
ustane. Recimo. Ima jedna stvar, to je da uvek za sve postoji način. Za sve stvari može da se nađe način, ako ste dovoljno introspektivni, promućurni, pronisljivi, možda nađete načine i za one najtvrdokornije, one, ne ženje da ih oženi. Nije bitno. Ako svaki put kada mi nešto činimo u našem domenu, u našoj sferi, izgubimo svoje ja, prirodno je da se osjećamo ugroženi. Jer to je nešto što se, obrazac koji se ponavlja. Ne. Kako mišljenci? Ne razumem. Ne razumijem šta.
Na tom osjećaju kako sam pričao, pa ona rekla da je to nisam. Pa ti se osjećaš ugrožen, ja se redno kada osjećam ugrožen.
Pazi ovako, znači objektivno, manje više, po simptomima i načinu kako mi funkcionišemo u životu, navike koje imamo, život koji živimo, kako ga živimo, šta volimo, šta ne volimo, vrlo lako možemo da vidimo da li smo, da li igramo ove uloge ili ne. Jer po simptomima možeš sve da vidiš, pod uslovom da znaš, da prepoznaš simptome i po simptomima da kažeš šta je šta. Ali u principu negacija, znači bežanje od tako nečega, neko može reći, možda neko nije svestan toga. Možda neko kaže, pa da, ja ne vidim sebe kao žrtvu. Ili ja nikad ne vidim sebe, pazite, nikad ne vidim sebe da imam problema ili da ovo ili da. Ne možete živjeti u svetu problema, koji je materijalni svet, i da kažete, pa ja nemam problema. Meni je svet potana. To je najveća laž. A s druge strane, živite život kako žive problematični ljudi. Znači, ne pokazujete ni jednim simptomom da ste transcendirali to. Znači, vaše navike su i dalje iste, i dalje niske, i tako dalje. A ovde, s druge strane, tvrdite kako ste jako uzvišeni, kako ste plemeniti, kako ste ovo, kako ste. Znači, to je opet ta zamka. Poricanje. To je poricanje. Negacija. Negacija nije dovoljna da vas iščupa iz iluzije. Neko može sesti u meditaciju i reći, ja nisam ovo telo. Ja nisam ovo telo. I probati sebi da napravi, da ubedi kako on nije ovo telo, jer on meditira na negaciju. On kaže, ja nisam ovo grubo telo. Ali šta se dešava objektivno? Vi sve vreme ste zaokupljeni mišljenju o vašem telu. A tamo gde je nemisao, tu ste i vi. I onda pokušaj da negirate nešto, upravo s druge strane aktivira, znači aktivira vašu svest o tome da vi to negde jeste. Jer stalno o tome meditirate. Ono o čemu meditirate, vi ste to. E sad neko pita, kako, gde je tu poenta, kako izaći iz tog obrazca? Pa vrlo jednostavno. Ako je nešto problem i ako nešto hoćete da transcendirate, da nadiđete, da ga više nema ili da ga vi više ne vidite kao problem u vašem okruženju, vi morate da nađete konstruktivnu zamenu, alternativu, ali konstruktivnu, znači pozitivnu, znači ne samo negacija, negacija je jedan aspekt, ali morate da imate i zamenu, morate da imate alternativu za to. Ako zamene nema, vrtite se, gubite bespotrebnu energiju u tom vrzinom kolu. Jer negacija vas neće dovesti do istine. To što kažete, ja nisam ovo, ja nisam ono, ali ima puno toga što niste. I ako krenete sve da nabrajete, non stop ćete se vrtiti oko toga. Umjesto da usmerite pažnju na ono što jeste. Kada usmerimo pažnju na ono što jesmo, sve ono što nismo polako bledi i nestaje. I to se zove tehnički pronalaženje višeg ukusa. Prošli put smo pričali o temi ukusa. Te ukus je povezan sa psihologijom. Šta je ovo? Znači, ukus je stvar doživljaja, ukus je stvar psihe. Pričamo o doživljaju. Čovjek će reći kako je nešto ukusno ili kako se lepo i ukusno obuklo, kako je ovo sladak, kako je ovo slatko. Ukusno. Znači, stvar ukus, reci.
Da li nešto može svesno da se zaboravi?
Svesno, ajde ovako.
A ne, ali baš svesno, znači da kažeš ja želim to da zaboravim i da zaboraviš. Jer čim ti misliš na to, ti ga ne zaboravljaš, nego obnavljaš mišljenje o tome da kao želiš.
A pre toga moraš da definišeš reč svesno.
Ako? Svesno sa namerom.
Sa namerom?
Da.
Ali, znači, namera podrazumeva tri stvari. Namera podrazumeva delovanje umom, rečima i telom. Ako na sva tri nivoa tu nameru sprovedeš, to je to. Ako ne, ti telesno možeš da više ne pohađaš, da ne odlaziš na neko mesto, ali ovde si stalno na to mesto. Umom. Ili u rečima. Stalno pričaš o tome. To što nešto nije ispred ili u dometu tvojih čula, ne znači da nije ovde u glavi, znači u umu. Znači, bukvalno na ta tri nivoa moraš da osvestiš to. Ako uspeš to, onda si svesno uradio do kraja posla. Ako ne, onda će uvek ostaviti neki rep, nešto što će te vraćati na to. Ima jedna jako lepa priča, Vecka, dva monaha su došli do reke, potočići u stvari, i trebali su da pređu taj potok. Pošto su oni monasi, nemaju kontakta sa ženama i tako dalje i tako dalje. Međutim, jedna devojka se tu našla i tražila pomoć jednog od njih, da je prenese na leđima, nad krkama, na onu drugu obalu. I mi dvojci su se pogledali, pa rekao, znaš kako, mi smo monasi, ne bi trebali ovo da radimo. Međutim, jedan od njih je rekao, ok, ja ću te prenesti na drugu obalu. I ništa, ona se poprla njemu na leđi, on je preneo i obojice su, svo troje su prešli na drugu obalu i tu su se oni raspali, pozdravili, i sad ova dvojica dalje su nastavila da idu svojim putem. Međutim, ovom drugom nije bilo baš sve jedno. On je pitao, kako si to uopšte smeo da uradiš? Mi smo monasi, mi ne bi trebalo uopšte da imamo kontakt, ni fizički, ni bilo kakav, sa suprotnim polom. Koji kaže, no šta? Iskreno govoreći, ja sam već zaboravio, tokolo sam u nekoj drugoj priči, razmišljam o nekim drugim stvarima. Ali izgleda da tebi još se to vrzna po umu.
Rekao je, ja sam ovom devojku ostavio na obali reke, okay,
da ti još uvijek nosiš. Da. Znači, poenta je ta. Znači, neko nastavlja neke stvari do kraja života da neguje u umu. Da nosi u umu, u srcu. Iako fizički gledano, on više nije u dometu. Tako da tu treba računati do kraja. Znači, priča mora do kraja da se izgura da bi se rešilo.
No, prvo treba da znamo šta je to, mislim, čega hoću da se tarasti.
Tako
na
je.
Na 2-3 nivova.
Baš tako. Znači, ja prvo moram da imam jasan koncept ili jasnu viziju šta mi je problem. Znači, moram da uđem u srž problema, da ga definišem, osvetlim, da bacim neko svetlo, da vidim o čemu se tu radi.
I kad to uradiš, šta onda?
Ništa, onda lociraš, onda zabodeš zastavicu, lociraš to mesto i negde, znači, jednim krajičkom oka si svestan, znači, mogućnosti, posledica, znači, gde to može, da to ponovo ne zaživi, tako dalje, a s druge strane, paralelno, radiš na tome da polako sebe postaviš i situiraš u jednom višem domenu, u jednoj višoj ravni, gde ti više pripadaš, gde jesi zapravo, tako da onda sa puno realizacije neke stvari možeš da otpustiš, da pustiš niz reku. Jer mi moramo da naučimo... Zato što sve dok mi u drugom smislu nismo zreli da neke stvari otpustimo, prevremeno puštanje neke stvari iščupaće deo naše tela zajedno s tim i ostaće velika rana. Znači nešto, recimo, velika bradavica ili nešto što izraste na telu, kako ćete se rešiti toga? Tako što prestanete to da hranite. I ono će prirodno da se osuši i da otpadne, recimo. Ali ako vi uzmete pa hirurški nasilno to iščupati, kao sad sam se rešio toga, pa otići i deo tkiva sa tim. To može biti deo vaše ruke, noge ili nekog drugog dela tela. Znači, ostaće jaka impresija negativno. Bol. I onda šta se dešava? Dešava se što u principu niste sigurni da to ponovo neće da se pojavi. Niste sigurni. Jer niste iskorenili to na pravi način. Znači niste promenili
stil života. Znači ne teraš na sebe, nego ga pustiš da
ode
sam. I vi dalje živite isti stil života. Znači, prestanak hranjenja nečega automatski podrazumava menjanje vašeg stila života. Dijeta, način života, bilo šta.
Znači, vi morate... Znači, da u našem programu imate stalno da crkne.
Neke stvari da. Recimo, to je jedna od metoda kako se leči rak. Ili tumor. Ne znam kako se zove ta metoda. Uglavnom, da bi se tumor razvijao i rastao, mora da ga hranite. Ako prestajete da mu dotirate hranu, proteine i tako dalje, on će početi da se suši i na kraju krajeva izbacit ćete ga iz tela. To se zove brojsova ili tako neka metoda, gde, ne znam, uzmete pa jedan mesec dana ili ne znam koliko dugo pijete samo sok od cvekle, neke čajeve i tako dalje, bez konzumacije hrane. I onda tumor, ćelije tkiva počinju da izumiru jer nemaju hrane, ne dotirate im hrane.
A mogu to ljudi izumiru zajedno s njim?
Ne,
ti
snabdevaš svim onim materijama koji ste
ništa da budu živi. Postavka je tako složena i kompleksna da to čak ide više nama u prilog takav stil života nego
nego mi smo navikli da živimo neredovno, navikli smo da živimo naopačke. I sad to kao, pa to je tako treba, a ne treba. I onda kad čujemo neke stvari kako bi trebalo, mislimo, pa to je neostvarljivo. Ja to nikad neću uspjeti. Nikad neću uspjeti da legnem u 9 sati ujutru, da se probudim u 4 i da tako živim ceo život. I onda ovde i ovde osjećate teret toga, znate da bi tako trebalo, ali vi to nikad nećete raditi. I onda produbljujete vašu agoniju. Sve više i više do kraja vašeg života. I onda u trenutku smrti počinjete da žalite za mnogim stvarima koje niste uspeli da odredite, ali ste čvrsto obećali da ćete jednog dana to uspeti. I ništa, rađate se ponovo da probate da uspete. Dobijete novu priliku, pa novu priliku, pa sve tako. Znači mi sami sebe prolongiramo u ovom univerzumu i života u život. Sami sebe, sami, da kažemo, hranimo sebe za neku budućnost. Sami sebe pripremamo za neku budućnost koja je virtualna. Znači, glavni snabdevač naših iluzija, naše sujete i bilo čega smo mi sami.
Ali one pozitivne stvari.
Kako?
Mislim, ali iz tih pozitivne stvari koje nas tiče.
Smo snabdevač. Da. Uglavnom, mi sami.
A sad ti rekao da danas je već živote...
Sami. Znači, mi možemo da se koristimo i okoristimo nekim stvarima. Ali mi. Znači, mi dolazimo do nekih zaključaka, mi nešto hoćemo ili nećemo. I isključivi krivac smo mi. Znači, glupo je do kraja besmisleno i totalno bez veze kriviti bilo koga drugog. Tu priču možda sagledate najbolje sa aspekta planete i astrologije, ako hoćete. A sad da ne ulazimo u tu temu. Znači, bukvalno mi sami, niko drugi. Ko nam je dao te roditelje? Možda nam se roditelji ne sviđaju. Ili ne znam, oni nas ne tretiraju kao dobro dete i tako dalje, ali mi smo ih birali. Sad će neko reći, da, baš sam njih birali. Da, baš smo njih birali. Samo što onda kad smo ih mi birali, odnosno kada smo tražili put i način da se iskupimo, mi nismo zamišljali da će to baš tako da ide. Ali mi smo izabrali put kojim hoćemo da idemo da bi se iskupili za neke prošle grehe i onda nam je više obrazac, više inteligencija dala određene roditelje preko kojih ćemo mi da se kavimo. Upravo to, da okajamo grehe. A šta mi radimo? Prvo, ne prepoznajemo taj moment. Drugo, padamo u agresiju, u gnev i krećemo još da se borimo protiv toga i krećemo još više da se uplićemo i zaplićemo oko toga. Sad nam nije dobro to, nego daj nešto drugo. I to možete primijeniti na bilo šta u životu. Ne samo na taj odnos roditelj dete, nego na bilo šta. Mlad čovjek prvo moli Boga, daj mi Bože tu i tu ženu. Onda on dobije tu ženu, posle nekog vremena. A onda kad vidi šta je dobio, kreće da moli, pa Bože, ako te ima, sklanjaj ovo. To je mehanizam, to je način kako mi živimo život. Prvo, daj, a onda kada dobiješ, e onda to baš nije ono kako se ja zamišljam. Pa naravno da nije, to je sve proces. 5 godina pre, kad si ti to zamišljao, nisi imao tu pamet, tu zrelost u odnosu na sada.
Problem je toga da mi idealizamo, umišljamo neke stvari.
Naravno. To je to, umišljamo. Priželjkujemo. Imamo puno želja. Treba imati samo jednu želju. Šta će nam toliko želja?
Želju je želja.
Šta će mi toliko želja? Treba mi jedna ali prava. A to je, želim da mi ona je odozgo ili ona odozgo, pošalje ono što mi treba. Kraj priče.
A treba mi.
Kao?
Želim 1000 želja.
Dobro. Znači, za domaći zadatak ili sad, ako ima, nemate papir i loptu, uzmite pa napišite ja sam 3 tačke, pa ispunite spisak želja ili konstatacija neke.
Ali kako ono što sam ja da opišem rečima? Vau! Naslika je! Ja ću sve vrijeme da pričam.
Ima jedna stvar, sad ću ti reći zašto.
Ne može.
A kada stvari staviš na papir, to se zove konkretizacija. Ljudi u žargonu kažu crno na belo. Dok se brzmak po glavi, ostaće u glavi. Ono toliko je kada stvari iznjedriš, staviš, konkretizuješ, ovekovečiš na kamen, na papir. Zašto ljudi na kamen prave skulpture, na hramovima i tako dalje? Zašto u kamen? Što to traje? To je on negde na neki način ostavio skoro trajan pečat. Zato, jer stvari koje iznjedriš, staviš na papir, konkretizuješ, to je materializacija. To više nije samo ideja ili idealizacija, to je sad materializacija toga. I to je jako važan energetski princip da se stvari pokrenu u određenom smeru. Da ne živiš više samo jednu krajnost, nego da polako pridružuješ i ovu drugu krajnost da bi se našli negde na sredini. Da pomiriš polaritete. Zato je konkretizacija i materializacija jako važna. Zato. Jer dok se ovde nalazi, tu se svašta nešto još nalazi. Pa je pitanje čemu ćeš ti dati prioritet u datom trenutku. Kada nešto konkretizuješ, staviš na papir, to znači i hteo ne hteo da je to sad prioritetno. Jer se baviš time. Ne samo umom i rečima, nego i delom. Znači, delo je ono što se gleda. Delovanje. U određenu sferu, na određen način, ti stojiš iza toga. I onda to staviš na papir. Imaš jedna vežba, a to je da, recimo, sav teret koji čovjek nosi, nosi iz nekog razloga. Ima neku težinu, neku bol, neku tugu i tako dalje. Probajte to da stavite na papir. Zamislite da pišete pismo nekom prijatelju ili učitelju ili bilo kome. I sve što smatrate da je ružno, odvratno, da vam, ne znam, vezano za to da vas stano neko kinji, da govori da niste u pravu, da ovo, da ono, da ste vi žrtva, lepo stavite na papir, kao da se nekom jadate i žalite. I onda kada sve to iznesete na papir, unutra ćete osjećati jednu prazninu, jedno olakšanje. To je jedna praktična vežba. To pismo ne morate nikada nikome poslati, niti je to ideja. Možete ga zapaliti, možete ga pustiti iz reka. Ali zajedno sa tim i deo te negativne energije odnosi. Probaj. Dakle, da skratim priču, ono ja, ono pravo ja, onaj pravi naš identitet, nikada nije izvan nas, on je uvek unutar nas. Ako ga pojačamo i ojačamo, tako da ne nestane kada dođe u kontakt sa predmetima čula i sa objektom, onda ćemo održati svoj pravi identitet i izbeći potrebu za lažno poistovećenje. Da shvatite poentu sad. Znači, kada formiramo, pronađemo pravo ja, formiramo pravo jezno onoga što mi jesmo, naši kontakti od danas pa u budućnosti sa spoljašnjim svetom, naše kontakte nećemo doživljavati kao pretnju, kao bojazan da će to nešto unutra neko da mi oduzme. Glavni problem nastaje zbog toga. Aha, ti si došao da mi oduzmeš ono što je unutra, a ne znaš mi šta je unutra. Ono trenutka kad znaš šta je unutra i kad znaš u stvari da je to neodvojivi deo tebe, da si to ti, to je nešto što niko ne može da uzme. Taj vid slobodne volje može da uzme samo jedna osoba. Ona koja ti je to i dala, a to je Bog. Znači, jedino Bog može ti uzme svu slobodnu volju, jer on ti je svu slobodnu volju i dao. I to se dešava u trenutku smrti, verovali ili ne. Do trenutka smrti, vi se još nešto kao i pitate. U trenutku smrti, vi se više ništa ne pitate, apsolutno. Kraj. Sve je dute, sve što ste bili i ne bili, gotovo. Viši mehanizam, viša hijerarhija vas šalje na jedan put koji uglavnom ne znate čemu, gde vodi. Za većine ljudi nema pojma gde dalje putuje, što je opet velika tragedija, ironija i kako reći. I to je ono što bi trebalo da saznamo što pre. Ako putujemo, gde putujemo? To je važna stavka. Jer mi nemojte misliti da ovog trenutka sada, dok slušate ovo, također ne putujete. Putujete. Na planeti Zemlji. Planeta Zemlja se kreće 20 km u sekundi prostorom. Bezvazdušnim prostorom, kosmosom. Ona kruži oko Sunca, zajedno sa Sunčevim sistemom oko galaksije, zajedno sa galaksijom oko centra galaksije i tako dalje. Znači, u jednoj sekundi planeta Zemlja pređe 20 km. A mi to ne primećujemo. Ovo telo u kome je duša smeštena takođe se kreće. Ono je vozilo, jantar. I duša u njemu putuje. A ja da vas pitam, a gde putujete?
U krug.
Ne, pojma gde putujete. Prvo nisam nikad razmišljao na te način. Znači, probajte da stvari posmatrate malo na taj način, da ste vi unutra, ono što ste vi unutra je u stvari jedan putnik koji stalno negde putuje. On se negde uputio. Ili ga je neko poslao na neki put. I on mora da sazna gde je krenuo. Jer kad stigne tamo gde treba da stigne, neće da shvati da je gde je stigao. I šta će on tu? Znači, mi ne shvatamo zašto smo ovde stigli. Jel da? Možda neko shvati. Zato što nemamo pojem, nemamo predstavu o tome ko nas je poslao, zašto nas je poslao i šta tu treba da radi. I onda mi nalazimo po slobodnoj volji neke načine, obrazce, umišljene obrazce, da sebi i drugima objasnimo zašto ja ovde sam došao, čemu služim i šta mi je činiti. I onda čovjek i civilizacija kreće da pravi neke svoje koncepte i svoju neku priču koja je iluzija. Kaže se da je Bog stvara selo, a čovjek stvara grad. Znači, grad je jedna veštačka tvorevina, totalno urbane sredine, totalno naopak. I mi unutar njega. Znači, gledali ste film Matrix, prvi deo. Da ne kaže da postoji jedan organizam, jedan entitet na planeti koji se zove ameba ili virus, kaže. Koje u principu ne vodi računa o kako on kaže, regeneraciji ili već oplemenjivanju prostora u koji dolazi da živi. Znači, on konzumira sve moguće resurse, eksploatiše, širi se i kada više tu nema resursa, lepo se premesti na neko drugo polje, na neko drugo mesto gde ima resurse i onda tamo eksploatiše i sve tako.
Znači, uporedio čoveka sa virusom.
Kaže, čovek, da, znači, ljudsko biće je slično virusu, za razliku od životinja, za razliku od nekih drugih entiteta, koji prave, u svakom trenutku prave balans sa okruženjem. Čovek ne pravi balans, on pravi debalans. I kaže se da je čovek, znači današnji čovek, rak rana ove planete Zemlje. Mislite da će to tako da prođe? Onako, bezbolno za nas. Na kraju meseca stiže račun za komunalije, struju i tako dalje. Na kraju života stiže račun. To, sve si to ti iskonzumirao. To mora neko da plati. Ali ti nemaš novca da platiš, pa to sve novce mi ne plaće. Platit ćeš nečem drugom. I onda priča Iganka se nastavlja.
Da
je.
Znači, nastavi tu priču i tu igru, sad tu gde se...
O Matrici?
Ajde sad da kaži nešto. Da, nisi to.
Nešto.
Igraj.
Pošto znam čovjek da je vrlo interesantno.
Pa reci, ja ne znam šta ti konkretno šta.
Tu stao, priča Iganka se nastavlja. Kada dođe račun, platit ćeš
kao... Igranka se nastavlja.
Igranka
se nastavlja, znači upravo to, znači više entiteti, više inteligencije se zauzimaju oko toga, znači sagledavaju, znači svode račun, da kažem, znači svode postoji, jedna više inteligencija se zove Čitragupta, božanstvo karme. Kao što postoji božanstvo smrti, bog smrti Jama, Jamarač, tako postoji božanstvo karme. Čitragupta, to je njegov zapisničar. Postoji jedna više inteligencija koja za svakoga od nas vodi sve evidencije, kroz sve živote, šta smo radili, kako smo radili i tako dalje i tako dalje i koliko to košta. I u trenutku smrti, znači kada nismo spremni to da platimo, a nismo, onda te ta viša inteligencija angažuje da odeš malo na paklene planete ili u neke druge dimenzije gde ćeš morati to da odradiš. Kao što neko ko nema da plati u restoranu to što pojedi i popije, mora da ode pa da opere sudove. Tako? A ako ne, postoji kosmička policija, kosmička inteligencija u vidu nekih sankcija koje dolazi i onda te sankcioniše. Ti se više ne pit. Na neki način ti si prodao svoju dušu đavolu. Znači, ti nemaš više vajde. Ti se ne pitaš više i tako sve dok ne odradiš ono koje si zabrljio. E, kada odradiš ono, kaznu, kada oslužiš, onda ponovo si neko i nešto. Do tad ti niko i ništa, apsolutno. Jer nisi, ničim ne dokazuje i pokazuje da vrediš. Ti si upravo pokazao da ne vrediš. I to je ono što je tvoja zasluga. Ti zasluži malo bolje, malo više, malo konkretno, pa ćeš to i dobiti. Drugim rečima, postoji nešto što zove zasluga. I po zasluzi mi dobijemo sve. Ni više, ni manje. Taman toliko. Koliko smo zaslužili. Dobro, dobro. Loše, loše. Međutim, i to nazovi dobro i to nazovi loše, loše. Jer nas ponovo vraća u ovoj materijalni svijet. Da neke stvari po zasluzi dobijemo ili izgubimo. Ali čovjek treba da se probudi i da se prene iz tog matriksa i da kaže, pa šta će mi to sve? Ima mnogo lepših tema i atmosfera koja treba da, u kojima treba da obitavam. Šta će mi ovaj svet pun zakona? Jel ste razmišljali nekad, jel biste volili da odete negdje u neku dimenziju gdje nema više ograničenja, zakona, sleđanja pravila? Jel biste razmišljali nekad? Tako je. Verite mi da takvih dimenzija ima. To što mi ne znamo da one postoje. To što mi ne znamo za njih, ili što nećemo da znamo, ili što nam se čini nestvarnim, to je naš problem. I zato se kaže, počnite da verujete u sinhronicitete, u čuda, jer čuda postoje. Ali čuda više nisu čuda kada znate koji je uzrok, šta se nalazi iza čuda. Kada ne znate uzrok nečega, vi kažete, pa, čuda. A kada znate uzrok nečega, to više nije čudo. To je sinhronicitet. Znači, to je nešto što... Znači, vi znate da je sve međupovezano. I da ovaj postupak vodi tome, a ovaj postupak vodi nečo drugo. Kada to znate, znate sve. Onda ćete automatski znati preventivno kako da postupate, da ne biste završili na marginama, ili u WC šolji, ili u slivniku materijalne egzistencije. Da neko dođe samo povuče vodu i doviđenje. Vidimo se kroz milijardu života opet. Kada evoluiraš. Malo banalizujem, ali... Ali je tako.
Kad kažeš, važi, pričat ćemo za hiljadu inkarnacija, na primjer.
Da.
Jedna stvar. Ima jedna stvar. Ima jedna stvar, a to je da kako god mi gledali na ovaj svet i na zakone u njemu, treba jednu stvar da znamo. Ne da pretpostavljamo, ne da osjećamo, nego da znamo da zakoni koji upravljaju ovim svetom su beskompromisni. Oni nisu ni dobri, ni loši, oni su datosti. Naučite da živite s tim. Naučite to da prihvatite. Naučite da ne osuđujete to što vam se događa. Budite sigurni, zaslužili ste negde, nekada. Negde, nekada, nekim svojim postupkom ste to zaslužili. Možda ako ste u grupi, nekoj grupi, onda delite sudbinu te grupe ili karmu. Da. Znači, bukvalno, kada se nešto... Neke stvari se dešavaju kolektivno. Neke se dešavaju individualno. Ali naše individualno je vezano sa kolektivnim uvek. Jer sve je kolektiv. Sve je međupovezano. Ne možete vi sebe emancipovati iz toga. To je vaš ego trip. Pokušaj da emancipujete sebe od svega ostalog. To je tek iluzija. Prvo, ne znate ni ko ste vi, ne znate ni šta je sve ostalo. A hoćete ovo od ovoga da obučete. O čemu pričamo? Kapirate? Ne znate ništa, a nešto hoćete. Nezgodna situacija.
I onda kad znamo, ne možemo to da odgojimo. Znači, to upravo zato da rekla. Znači, sve vreme, znam to što se događa, ali tako?
Tako?
Zbog mječega je moralo da se dogodi. Sve vreme, znam da se služujem.
Sam ne znam zašto. Morate se smirite da bi ja mogu izvršati. Izađi napolje pa se vrati. A šta si rekla, ne možeš da, kako, ponovi?
Znači, shvatam, nije znaš od juče da je problem. Znači, okej, vidim, imam negativnu misao prema nekome, je li tako?
A ne znaš zašto je to posrednje?
I da sam to zaslužila. Zato mi je to jasno.
Ali ne znaš gde si zaslužila, kada i kako i zašto?
U
upravo to. I znaš, u tom to kako te to iznenadi, yes, i ti, znaš, nećeš da se miriš tako ovako.
Tako je. Upravo to se zove zakasnala reakcija. Ima reakcije koje napravite sada i vidite odmah reakciju. Šta ste uradili? Gurnete nekog, neko vam vrati, to je reakcija. Ne, ima stvari koje uradite sada, a reakcija dolazi i haha, ko zna kad. Pa kad se pojavi, vi ste zbunjeni, ko je to poslao? Čime sam ja to zaslužio? Zaboravljajući pritom šta je bilo pre godinu, dve, pet, deset, prošlo život.
Zaboravljaju. Ili možda
juče. Ili možda juče, ili možda malo pre. Jer naše sećanje nije baš...
Ja kažem ti, kad se pomirimo da to jesmo da zaslužili, e šta je sa onim, čak i ako se sjetimo gdje smo zaslužili, šta je sa tim što i dalje to ne pija, znaš, i dalje to udara na ego.
Onda se nisi pomirila.
E, samo ovo, dobro si to rekla. Dobro si to rekla. Udara na ego. Ali udara na lažne, a ne na pravi ego. Sasvim sigurno. Jer koncept lažnog ega je vrlo problematičan. U stvari, odatle kreće čitav problem. Od lažnog ega. Znači, ja se lažno poistovećujem sa nečime što nisam i onda sve što se desi tome, kao da se meni desi. Neko mi kaže, budalo bre jedna. Debela svinja. Uff. Kako je prepoznao. Kako me je vidio. To nisi, jel ti znaš da nisi to? Ti misliš, ne, pa to sam ja. Ti misliš da neko drugi sagledava tvoje vrednosti ovakve i onake i da je on u pravu. Ti previše daješ važnosti, da kažemo, nekim drugim parametrima, koji također ne znaju ni ko su, ni šta su, ni ti ko si ti i šta si ti. Na kraju kraja, kada svedeš priču, vidiš u stvari da ljudi u svojoj komunikaciji i razmeni najviše deluju kroz agresiju, kroz prevaru, kroz varanje i tako dalje. To su sve negativni aspekti planete i utice planete. Jer karmu nama isporučuju planete, a svakog čoveka, svaki čovjek u našem okruženju, ovako i onako je, deluje pod utice neke planete za nas. I on nam isporučuje određenu karmu. Nama, našu karmu. Znači, to je dugme koje smo mi u jednom trenutku pritisli, ali nismo, ne znamo do kraja šta ćemo da dobijemo. Ili nećemo, ili hoćemo. Neizvesno je. Neizvesno je šta će biti s nama. Tamo piše neko upustvo, aha, ili moja logika nalaže i moj osjećaj, ali nisam siguran do kraja da će to biti ili neće. Zato što nema ga sada, bit će ga u budućnosti, a u budućnosti su stvari nepredvidive. Neizvesno. Izvesno samo ono što je sada. I ako nemate sada neke stvari, znači da vam sada ni ne trebaju. A kada ne trebaju sada, neće vam trebati, jer budućnost je onako ne postoji. Budućnost vi sada kreirate. Budućnost je nešto što će doći kao vid sadašnjosti, ali u odnosu na neku prošlost, znači na neko vreme koje će proći do tada. Ali uvijek je sadašnjost u pitanju. Uvijek ti se sada to dešava. Neko može da kaže, ja sam ubio čovjeka, prošlo je 50 godina, kazna je zastarela i po logici stvari ja ne treba da idem na električnu stolicu. Ali poenta je u tome što zločin ne može da zastari nikada. Jer on, to nije pitanje konvencije, da ga mi osuđujemo ili ne. To je nešto što se desilo tada, a to je uvijek bilo u jednom sadašnjem trenutku, i zato ti u sadašnjem trenutku kroz neko vreme trebaš tu kaznu da izvrši, da prođeš. Jer opet je sada. To isto bi neko mogao da kaže da. To, u stvari, tu osobu koja vam tako kaže, ubite odmah. Uprite pišite i kaže, sad ćete ubiti. On kaže, ali nemoj. Nemoj, jer nije, nisam, ono, počinjem da brnem. Kapirate? Znači, ono, takvu osobu pripretite smrtnom kaznom, pa ćete vidjeti kako, šta će da kaže.
Kako je osoba?
Recimo. Znači, ta osoba koja ima argument da jednostavno ona ne treba da neku kaznu odrađuje, zato što je kazna zastarela, znači, kažete, sad ću da te ubijem. Znači,
ili ranije da uopšte nije zaslužio.
Recimo, znači, sad ću da te ubijem i probaj da izmeniš to. Ako je to prošlost. Jer ja sam u prošlosti rekao da će te ubijem, a sada je sadašnjost. Jer prošlo je minut od toga. To je prošlost. I kad te ubijem, u sljedećem trenutku je to prošlost.
Pošto sam nema čankova na ručine pismo da će ubiti do kraja 2005.
Jel?
Pa da, Srbi će kraj.
Uglavnom to je poenta. Znači, vi ubijete tog kriminalca, u sljedeća sekunda posle njegovog ubistva je već prošlost. Znači on je prošlo priču. Prema tome, to je logika. Znači ne može tako da se sagleda. Reci.
A reci mi, po takvoj nekoj priči, koliko je smisla onda kažnjavanja nekoga koji je počinio zločin? Kažeš, znači doći će njemu to...
Ti će ga spisak šta je on uradio.
Samo, ali preko čega će doći? Preko dželata. Neko uvek mora da bude izvršila.
Ko on drugom daje pravo da mu on bude dželat?
Ko mu daje pravo?
Ko, na primjer, ako si ti upravnik zatvora, ko tebi daje pravo da ti nekoga kazniš?
Zakon.
A mislim, koji zakon?
Kosmički.
Admiran, mislim...
Delimično, zakon zemaljski je vezan za kosmički zakon. Ali ne do kraja. Jer zemaljski zakon u jednom, s jedne strane, znači jednim delom je konvencija. Ali postoji nešto, ti možeš da izbjegneš zemaljski zakon. Ali kosmički nećeš. Znači zakon karme ti ne možeš da izbrišeš. Ne možeš da negiraš. Ne možeš da zatvoriš oči i kažeš, da ignorišeš, da poričeš. Mali zec u šumi, kad ga vuk juri i stigne, on se ukopa i zažmuri i lepo misli kako ga ovaj ne vidi. I ovo izme pojede. Zato što, znači, on je umislio poriče, znači poriče...
I onda je počela neka muzika i...
Znači, taj njegov koncert ga nije poštedeo njegove karme. Drugim rečima, moje misli, moje reči, moje osjećaj me neće poštediti u trenutku smrti. Znači, neće mi pomoći u trenutku smrti da se smrt ne odigne. Drugim rečima, šta je to što može da me oslobodi stega i same smrti? Da li su to moje reči, da li je to moja želja, da li je to moja misao, moje osjećanje, bilo šta moje. Ne. Jer u tom trenutku se suočavamo sa jednom višom silom i vidimo da više nije stvar po mojoj volji nego po njene. A onda je možda onda je kasno. Znači, bukvalno, sad ćemo preći na ove tri tačke, dharma, atman, dharma i karma. I sad ćete vidjeti produžetak ove priče. Je li to okej? Okay? Pa reci ako nije, pa može. Sad ćemo da napravimo pauzu. Jel ti je okej, jel ovo jasno?
Ma, okej, samo sam pitao, znači... Mislim, smisao da li nekog kažnjavanja, to što ti kažeš da onaj koji pritiska, onaj prekidač, a ovaj na električnoj stolici, da i njega kači ta neka karma. Znači,
kači ga, ali on radi, to je isto kao general koji kaže vojniku ubij.
A da,
ali... I vojnik ubije. A general, kasnije ako se ispostavi da stvar nije kako treba, general ide pred vojni sud i on snosi svu odgovornost. Vojnik ne. Međutim, taj vojnik u civilnom smislu, nek izađe napolje, nek ubije bilo kog građanina, ide pred zakon da odgovara. Isti taj.
Jel znate za to, za streljački voz? Samo jedna puška ima metak,
da, 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 da,
da, da, da, da,
da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, sve imaju...
Ne, to je zbog toga da oni ne bi znali uopšte ko je...
Nisi dobro rekao. Od pet pušaka,
dve,
jedan samo je čorak.
A tako je?
Da, zato što onaj, niko ne zna kod koga je čorak. Jer ako bi samo kod jednog bio bojevi metak, taj jedan može da puca sa strane i ovaj neće da paži.
Ja sam čuo da je pola-pola, znaš.
Možda
bi
bilo da
je
pola-pola.
Nije važno, glavno.
Da je uvek ono polovine... Čorak koji kao ovi iskusni znaju, on kad im dođe.
Pa dobro, ne znam, nije bitno. Uglavnom, onaj na kraju dođe pa obedi. Onaj.
Taj nije čorak sigurno.
Da bi skratili priču, vi ćete u skriptama pronaći neke tehnike, ne znam, kako za meditaciju, manje više, no možda se i bavite više neko time. Znači, tehnike meditacije, vizualizacije, transcendiranja, ima raznih tih tehnika, da sad ne ulazimo u detalje, uglavnom manje više znate kako možete, u stvari šta je ideja? Ideja tih tehnika, znači bavljanje duhovnošću, bavljanje ovom pričom podrazumeva u stvari bavljanje ovim tehnikama, znači kao što su meditacija, transcendiranje, vizualizacije i tako dalje. Ideja je da se unutar sebe napravi jedan miran um. Kada je um miran, onda imate jako puno prostora u svom umu. A prostor je ključna reč, zato što treba vam prostora jer u prostoru možete da se izrazite, možete da se pokrenete, možete da se okrenete, možete da trčite, možete da skačete. Kad nema prostora, kad ste zbužvani u autobusu, ne možete ništa toga. Ali manje više, mi živimo živote, naši životi u metaforičnom smislu reči izgledaju tokom većine života kao jedan veliki autobus u kome smo stalno zgužvani. Stalno bi nešto hteli, ali nemamo mesta da se izrazimo, nemamo mesta da dišemo, nemamo mesta ni za šta. Znači, ideja u stvari ove priče, u stvari, da dobijemo taj prostor. Znači, moramo da se izborimo za taj prostor. Bukvalno, prostor u kome živimo, gde stanujemo i tako dalje, kao i unutrašnje prostore. To je jedan prostor. Prostor je prostor. Ono što povezuje ta dva prostora je naša svesnost. Znači, kakva je svest, takav je prostor oko nas. Kakav je prostor oko nas, takav je prostor u nama. I to je sve ne ogledalo. Znači, ogledalo su drugi ljudi, ogledalo je prostor u kome živimo i tako dalje. Sve to jako lepo oslikava nas sami. Znači, ideja ovih vežbi je da oslobodite, da nađete slobodnog prostora unutar sebe. To su zalihe, to su resursi. Jer iz prostora, iz etra, nastaju svi ostali elementi. Ne znam da znate. Evo gledajte. Znači imate pet elementa, tako? Etar. Pa onda iz etra nastaje vazduh. Iz vazduha vatra. Iz vatre voda.
Kako?
Čelako. I iz vode zemlja.
Ajde.
Lakše nego što ti možeš zamisliti.
Znači, to je.
Pa lako. Ako pitaš kako lako. Spontano. Znači imate etar, vazduh, vatra, voda, zemlja. Za svih pet elemenata su vezane određene karakteristike, imate vezane za čula i za predmete čula. Čula su suptilni elementi, suptilni fenomeni. Pošto stetište svih čula je um je suptilan entitet. Sadržaj informacije preko čula završavaju u umu. Ali čula postoje pre svega na suptilnom nivou. Organ čula postoje na drugom nivou. Organ uva, organ sluha je uvo, organ vida je oko i tako dalje i tako dalje. Znači, za etar je vezan je vezano čulo, šta mislite čega? Ko je čulo? Pet čula. Imate vid, dodir, ukus, vid i sluh. Sluh. Šta mislite? Šta je?
Za etar.
Prostor.
Dodir.
Šta još? Ne vidim kako razmišljam. Nisu baš, ne da specifično. Kvaliteti su u pitanju. Sluh ili zvuk? Sve je. Znači, zvuk je povezan sa prostorom, vibracija je povezana sa prostorom. Ili zvuk je u svemu. Ovo sad muti kašikom. Ja, iako ne vidim recimo šta on radi, ja znam šta radi. Preko zvuka. To je zvuk metala. Ovo je zvuk drveta. Recimo, ovo je zvuk betona i tako dalje. Znači, preko zvuka možda vidite tačno po čemu se radi. Onda vazduh, dodir, vatra vid, voda ukus i zemlja miris. Etar u sebi sadrži samo zvuk. Znači, vi preko zvuka možda locirate prostor, možda locirate etar. Etar ne može da pipate, ne može da ga vidite, ne može da ga kušate i ne može da ga pomirišete. Ništa od toga. Možete samo preko zvuka da ga locirate. Etar. Prostor. Vazduh, pored toga što možda ga čujete, znači pored zvuka možete da dotaknete. Znači, napravite opa, osetite kako vazduh cirkuliše. Znači, osjećate ga preko kože. Znači, etar je vezan za, znači ovdje imate uvo, znači ovo su sad organi. Za dodir je koža. Vatra, vid.
Oči.
E sada, kod vatre, znači vatru Možda čujete kako pucketa, možda je dodirnete i možda je vidite. Je li tako? Vatra nema ukus i nema miris. Dalje, voda. Pored toga što možda čujete, pipnete, vidite, možete i da je kušate. Znači jezik. Ovo je organ. Zašto se, zašto, kako mi uopšte pretepiramo ukuse razne, slano, slatko, kiselo i tako dalje? Zato što imamo vodu ili pljuvačku na jeziku. Sklonite pljuvačku, usušite potpuno jezik, stavite bilo koji ukus, nećete ga prepoznati. Ne postoji. Nema, jezik ne reaguje. Znači, da bi ukus postojao, mora da ima vode na jeziku ili pljuvačku. Zemlja, miris, nos. E sad ovako. Šta smo rekli? Znači, pored svih ovih odlika, zemlja ima još i miris. Znači, možda je čujete, možda je pipnete, možda je vidite, da je probate i da je mirišete. Znači, bukvalno zemlja kao element sadrži sve ovo u sebi. Eta sadrži samo ovo. Sluh.
Ali isto tako kad imaš suvu zemlju, ne možda je mirišeš.
Ko kaže?
Može i kada da promirišeš tamo.
Čemu je problem sa ona zemlja ima svojstvo da miriše. To što tebi zapuše nos, to je drugo. Znači, to ne stoji. Ja gledam samo svojstveno, šta je nečemu svojstveno. To sad dalje izgodljivo nije, to je druga priča. E, znači, eter, vazduh, vatra, voda, zemlje. Imate pet čula, na sanskritu se zove tan matra, to je naziv za čula, i za svako čulo je vezano organ čula. Ovih pet organa se zovu organi za delovanje, za sticanje znanja, izvinjam se. Gjana indrija. Gjana indrija. Indrija su čula, gjana je znanje. Znači, uvo, koža, oko, jezik su organi za sticanje znanja i imate još pet organa za delovanje. Govor, ruke, noge, anus i genitalije. To su pet organa za delovanje. Karmendrija se zove. Znači, imate 5 plus 5 plus 5, to je 15, plus 5 elemenata, to je 20, i imate još 3 suptilna elementa, um, inteligencija i lažni ego, to je 23. Sankhya filozofija, vedska jedna, da kažemo, grana, govori o 23, odnosno 24 elementa. Ne čitam univerzum ispunjen sa 24 elementa, odnosno 23 plus 24 element koji je atma. To smo mi. Atma je sanskritski naziv za dušu. Neko malo pre rekao, odnosno ja sam rekao i tema je takva da dođemo do definicije nas samih. Ali kad kažem da treba da dođemo do definicije nas samih, ne mislim da mi sednemo pa krenemo da razmišljamo o tome, jer preko razmišljanja o nama samima i nemo doživlje sebe. Malo pre sam rekao. Čemo ga sednem, mislim da ja sam ovo bla 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 i svašta što mi upadne um, ja mogu da se povežem s tim i da dobijem neku misao, neki zaključak. Pitanje je da li je to pravi zaključak. Doživljaj je nešto što u čoveku mora da se desi, da se probudi. A ko će to da probudi? Ko će taj osjećaj da vam probudi? Mama, tata, deda, baba, partner. Potrebna je jedna podrška sa strane, sasvim sigurno, to je podrška prirode, podrška više inteligencije, ali više inteligencija u naš život, ako imamo zaslugu i dobru sreću, šalje učitelj. Znači, šalje duhovnog, živog duhovnog vodiča. E, živi duhovni vodič je nešto što je jako važno za čoveka koji hoće da bude pre svega civilizovan. Znači, svaki civilizovan čovek mora da ima živog duhovnog vodiča. Ja lično takođe imam svog učitelja, imam ih nekoliko. Bez učitelja...
Ti bi baš ono priroda obskrbila.
Pa nekako, znanje, kako dobijete znanje? Tako što prenosite znanje. Što više prenosite znanje, više ga dobijete. Kad prestanete da radite neku aktivnost, gubite to, tu moć. Znači, kad prestanete da radite nešto, upravo gubite isto tu moć. Jer da biste dobili nešto, to isto mora da date. I to je zlatno pravilo. Tako da ne mogu ja da očekujem, ili bilo ko da očekuje nešto da dobije, a da za uzvrat ne daje. Nema šanse. priroda ne podržava taj sistem. To je neki moj sebičan sistem, to nikog nije ni briga za to. Znači ovo je kako stvari funkcionišu. Ja mogu da budem deo, sastavni deo toga ili ne, to je moja volja. Ali ako hoću da dobijem neke stvari, onda ja moram da postupim po tim načinima. Inače, to ne funkcioniš. U mom slučaju onda ne bi funkcionisao. Kaže se da za života svako od nas, svako ljudsko biće, mora da probudi u sebi tri vatre. Jeste slušali vas ovu priču? A jeste. Pošto nekima sam pričao, nekim nisam. Tri vatre, zašto vatra? Vatra je dinamičan element, znači dinamika, proces, nešto što je akcija. Buđenje toga u stvari nas čini probuđenima. Prva atma se zove vatra se zove vatra atme. U jednom spisu Katak Panišadi, mislim da je, gospodar smrti, Jamarač, kaže sledeće. Znači, govorimo malo o temi ko sam ja, u onom pravom smislu. Ne sad, sad smo neke stvari konstatovali, sad idemo malo konkretnije. Kaže, prva vatra je vatra atme ili duše, ona će biti zapaljena. Ako čovjek još za života nauči da umre ili da umire. Svaki čovjek svakoga dana mora da vežba umire. Umreti to znači odvojiti se od spoljašnjeg sveta, otići sa onu stranu čula, otići sa onu stranu uma, gde nema nikakvih misli i osjećaja. Prestanak svake aktivnosti je smrt ličnosti i ega. Da. Kad sve drugo ne prestane i ničeg drugog nema osim duše, umrli smo za sve osim za dušu. Tada se pali vatra duše ili atme. To je prva vatra koja mora biti zapaljena kad čovjek umire. Ako je ona tu, umiranje će biti lako, a prelaz iz ovoga u drugi svet prirodan i lagan. Ne napor. Kako vam se čini?
Obećavajući.
Krajnje obećavajući. Znači, ideja u stvari da mi sebe ne možemo pronaći razmišljanje. Ne možemo čak pronaći sebe ni osjećajima. Osjećanjem. Da, ja osjećam sebe. Pitanje je šta osjećamo i koji deo sebe. I odnosno, konkretno, ne znamo ni ko smo, kako možemo da osjećamo to što jesmo. Kad kažem ja mislim, u principu, ja sam rekao, znači, nešto što se odnosi na moje mišljenje. Kad kažem ja osjećam, ja sam rekao nešto što se odnosi na moje osjećanje. Ali treba reći ja sam to i to i da ne pogrešim. I da stvarno ukažem na to šta sam. Vede kažu da je, znači, to je duša. Derić i čestica vrhovne inteligencije ili Boga, to smo mi. Znači, mi smo večni odvojeni delić ili jedan vid energije, aj tako da kažem, vrhovne inteligencije. Znači, mi smo svakog momenta, u sva vremena, zauvek, delić i čestica te celine. Ako mi mislimo da smo nešto drugo, a ne to, krećemo da živimo svoju iluziju. Vrlo jednostavno. Znači, iluziju kreiramo mi. Jednom prilikom jedan učenik pita učitelja, ako je Bog tako dobar, kao što kaže, zašto je dozvolio da mi pre svega dođemo u ovaj materijalni svet gde mora da umremo i gde mora da patimo? To znači da Bog nije svemoćan ili nije sveznajući. Znači, ili je jedno ili je drugo. Ne može biti oba dva istovremeno. Jer ako zna da ja patim, znači nema moć da me iščupa odavde, a ako pak ima moć da me iščupa odavde, verovatno ne zna da ja patim. I zato Bog ne može biti svemoguć i sveznajući u isto vreme. Međutim, to je totalno pogrešan koncept. Bog je i svemoguć, i svedobar, i najlepši, i sve naj, je On. Postavlja se pitanje, ko nas je uopšte doveo u ovu iluziju? u ovaj, da kažemo, svet koji nije baš tako prijateljski naklonjen. Zašto on nije prijateljski naklonjen? Pa zato što mi smo došli tu da naučimo neku lekciju. A da bi naučili lekciju, neke stvari, ne neke, nego sve stvari praktično, mora da budu protiv onoga što mi jesmo i protiv onoga što mislimo da jesmo i što živimo trenutno. Jer to je nešto što treba se menjati. Da bismo uopšte nešto naučili. Zato smo i došli ovde da neke stvari menjamo. Da ne ostanemo isti kakvi smo bili. I zato svet kakav jeste je upravo takav da nas nauči nekim lekcijama. Pod uslovom da mi to hoćemo da učimo. Pod uslovom da mi to nećemo da učimo, mi opet vršimo zamenu teza, pa počinjemo sve da gledamo kao mesto gde ću ja da sprovodim svoje bezbrojne želje. E, to je tek iluzija. Znači, naš dolazak, odnosno, ko je kreirao ovaj svet, da se vratim na, onaj početak, učitelj je rekao, nije Bog kreirao ovu kreaciju, ti si je kreirao. Ti si stvorio ovaj materijalni svet i sve u njemu. Samo što to treba pravilno razumeti. Znači, ti si pokrenuo, sa svojom željom si pokrenuo mehanizam koji je čitavu kreaciju pokrenuo da bi tebi i ostalima omogućio i napravio prostor i mesto gde možeš da dođeš da sprovodiš svoje zabave, pod znacima navoda. Da sprovodiš svoje želje u delu. Sebične želje, materialističke želje. Prema tome, ti stojiš iza toga. Ti si pritisnuo tamo neko dugme u vidu neke svoje izopačene želje. Da, ali ja sam samo mislio, odatle kreću svi problemi kad nešto mislim. Znači, ne znam, nego mislim. Eto ti problem. Jel da nisi mislio tako, mislio bi drugačije. A možda bi isto završio problema. Da nisi mislio tako, mislio bi možda drugačije. Možda i opet bi završio problema. Trebao si, ono što si trebao, jeste, trebao si da znaš da se to i to ne radi. I da to i to neće da te dovede do ekstaze, do cilja, do nekog blaženstva i tako dalje. Ali to je moć iluzije. Kaže se da iluzija ima dvostruku moć. Prva moć jeste da vas uvuče dole. Znači da vas uhvati, zgrabi i povuče dole. I kad ste dole na dnu, onda vas samo prekrije. Samo stavi poklopac na kamen. To su dve moći iluzije. To su dve moći koje iluzija ima i iluzija je jako moćna. Moćan mehanizam. Zašto je moćan mehanizam? Pa zato što mi hranimo taj mehanizam. Znači, ono u šta mi polažemo nade, u šta gubimo i rasipamo energiju, znači, taj vid energije je nešto što hrani samu iluziju. Zaboravljajući pritom da to neće nekome drugom da se desi i da ode na nečiju drugu adresu, to se vraća na moju adresu. Neke stvari odmah, neke stvari kasnije. Prema tome, u čemu je problem onda? Neko će reći, pa problem je, neko može da dođe do genova otkrića i kaže, pa problem je zato što od ovog sveta se treba skloniti, a ne još više unanjati u njega. Drugim rečima, problem jeste često ljudi kažu problem je u drugima. Uvijek je problem u drugima. Kada se razbolite, prehlada, nazad, nećete reći ovako. Nikada nećete reći ovako. Moj imunni sistem je opao i oslabio i prema tome je postao toliko slab da je bolest uzela maha, da se pojavila, prema tome nije, znači, krivicu ne svaljuje na okruženje, nego na moj način života, recimo. Moj stil života koji je doveo do pada imunog sistema. Uvek ćemo reći, ne, on me je zarazio. Da me nije on zarazio, da nije bilo ovo i ovo i ovo, ja sam ne bio bolestan. To je to. Znači, mi non stop plasiramo taj obrazac i taj koncept, drugi su krivi, drugi su pretnje. Ja sam super. Jer meni to nikad se ne bi desilo. Da, ali zaboravljamo, znači, drugim rečima optužujemo Boga da je on kriv ili višu inteligenciju što su mi sad ovde. E, to je tek iluzija. To je najveća iluzija i najveća naša pogreška. Znači, konačno čovjek mora da ustane i da počne da stvari rešava jednu po jednu, a mora da počne od sebe, da shvati da svi problemi koji se tiču njega polaze od njega. I da više nema mesta i prolongiranja i bacanja krivice na okruženje, okolnosti, roditelje, druge osobe, na Boga i ne znam, na državu i ne znam koga. Da, mi smo svi deo kolektivne karme, ali neke stvari se ipak samo vama dešavaju. Za ne? Sad neko može reći, pa da, kriv mi je, i sistem mi je kriv, i ovo mi je krivo, i ono mi je, na kraju kraja, Bog mi je kriv. Ali to je koncept koji mora da menjamo. To je, u stvari, tu, to je suština prihvatanja. Znači, govorimo o današnjoj temi, da se vratimo na temu. Prihvatimo. Mora da prihvatimo neke stvari kao činjenice od čega ćemo krenuti dalje. Jer ako prihvatimo u startu iluziju, umjesto znaka plus stavimo minus u jednačini, vi dalje možda radite da vi znate da radite jednačinu, doći ćete do rezultata, a taj rezultat neće biti ni blizu onoga što treba da bude. Jeste previdjeli da ovdje umjesto plusa ide treba minus ili obrnuto. I vaš rezultat je ispao, iako ste vi dalje radili sve kako se jednačina radi, vaš rezultat je ispao pogrešan. Čiji je problem? Jednačina, znači zakon, mehanizam, on radi. Jednačina, ona će dovesti do rezultata, ako znate da uradite. Ali vi ste omanuli, vi ste umjesto plusa stavili minus ili obrnuto. Prema tome, vi ste uzrok. Ovo je posljedica. Uzrok ste vi, loše posljedice koje su loše po vas, su rezultati. To se zove sudbina. Posljedice vaše karme mi zovemo sudbina. Prema tome, nemojte druge da krivite za svoju sudbinu. Isključivo, kad uperite prstom na nekoga, ovako, jedan prst je usmeren na drugoga, na onog preko puta vas, a ova tri gledaju u vas. Ova tri gledaju u vas. Samo jedan pokazuje na onog drugog.
On je kriv.
To je antena koja te povezuje gore.
To sad ide.
Ništa ja ne izmišljam. Ništa ja ne izmišljam. Znači, postati... Šta?
Možda ti umišljaš.
Proverite. Proverite. Da ne bude da vam nisam rekao. Postati svjesno svoje duše, odnosno sebe, onakve kakve smo u suštini, znači to je sad koncept, to je sad ideja u kojoj hoćemo da dođemo, rješenje, to znači umreti, jer sve ono što nam je pre služilo kao objekat poistovećenja, sada nestaje. Tehnika kojom se postiže taj cilj je meditacija. Znači vi u meditaciji, kao što sam malo prorekao, otvarate neke nove mogućnosti, dobijate neke nove uvide. Mnoga pitanja koje imate da postavite autoritetima, ovima, onima, i za koje ne dobijate prave odgovore, dobit ćete u meditaciji. Znači, mnoga pitanja se, odgovore na mnoga pitanja dobijete u meditaciji.
A to vaše osnove?
Naravno. Pričat ćemo i osnovima, ali ne danas, nego sljedeći put. Kao jedan od načina, znači praćenje snova, vođenje dnevnih snova itd. dobijete određene poruke prirode koje treba da naučite da tumačite. U stvari, čitava ideja je da naučimo jedan novi jezik i da ga tumačimo na pravi način da bi uspostavili bolju komunikaciju.
To
se rekao prošli
put da ćemo danas ovdje raditi znake što nam...
To ćemo sljedeći put raditi. Znači, sljedeća tema je razgovor. Pa od sljedećeg puta ćemo da naučimo neke stvari kako da razgovaramo i u stvari šta, o čemu se tu radi. Znači, koje su tehnike i konkretno šta, o čemu se radi. Ima jedna... Znači, meditacija, kultura tišine se zove jedna stvar, a to je da naučite da, kaže se da svaki čovjek bar 2 sata dnevno treba da provede sam sa sobom u tišini, u kontemplaciji, u meditaciji. Jer tih 2 sata, znači to vreme mu je potrebno da može da se skocka, da može da se niveliše, da može da zaboravi, da otpusti neke nebitne stvari i da se malo koncentriše na sebe, da postane introspektivan, da uđe, da bude sam sa sobom, kažu ljudi. Nama najviše fali da budemo sami sa sobom. Umjesto da legate i gledate televiziju ili blejte u nešto, uzmite i meditirajte. Bolje od spavanja je meditacija. Ustanite ranije pa meditirajte. Šta će nam toliko spavanje? A zato mora da legnete ranije. Legnete u 9, u 3 sata ujutru, sami ustajete bez časovnika. Totalno naspavan. Kako? Od 9 do 10 tih sat vremena se računa kao 3 sata spavanja. To je period kada ćete najviše ući, najverovatnije, znači sa najvećim procentom, zakočiti dubok san. To je jedini deo noći kada uopšte možete duboko da sanjete. Bez dubokog sna vi ne možete odmoriti. Nema šanse. Dobijete hroničnu upalu i usijanje mozga i uma ako u to vreme ne odmarate. Jer mozak i um koji rade non stop i dok vi spavate i dok ne spavate, on se usija. Kada večer krene da funkcioniše, preko dana, danu upravlja sunce, noćom upravlja mesec. Mesec hladi, to je energija koja hladi. Ako u to vreme ne spavate, ne odmarate i ne ulazite u dubok san, nema šta da hladi vaš um, vaš mozak. Pa će ta priča da se nastavi kao hronični poremećaj. Znači vaš mozak će da se usija, vaš um će da se usija i vaš fitilj će da se skrati. Pa ćete na sve postati reagovati jako impulsivno, agresivno i neodgovarajuće. To je problem. Jer nemate unutrašnju jezgru, unutrašnju širinu. Sve se svelo na 2 kubna centimetra prostora. A vašeg unutrašnjeg prostora. Treba vam milijardu puta više prostora od toga. Da biste uopšte mogli da funkcionišete kako treba. A zato neke pravila mora da se slede. Elem. Kultura tišine. Znači, mi smo zaboravili, odnosno, često čovjek, čak i kad ode u prirodu, u šumu, na selo, ne dostaje mu grad. Može 2, 3, 5 dana da ostane tamo, ali ne može više. Zašto? Pa smeta mu tišina.
I mogu za vas prihodak, vezano za snove. Akaša, ne znam da se upoznali. Sa njim sam nešto razgovarao i kaže ovako, pitam ga, šta sanjaš? Kaže, ne sanjam ništa, kaže, to me umara, znači, ono, kao onda znači da se ne odmaram u toku sna. Interesantan koncept, da je to, mislim, ovo, totalno drugačija kultura, znači, ono,
da, razumim, ali, pošto... Jel, svi snovi, evo, da se vratim na priču, znači, od 9 do 10, se raču, taj sat, ti sat vremena kao 3 sata, od 10 do 11 kao 2, od 11 do 12 kao sat vremena. 4 plus 2 plus 1, 6 sati. Od ta 3 prospavna sata, vi efikasno spavate 6. U prosjeku vam treba 8 sati da odmorite. Ono što najviše odmara tokom noći nije ovo telo, jer mi se ne umaramo puno preko dana, nego um. Um. Što, ako neko cijel dan sedi nešto i radi za kompjuterom, no nije fizički umoran, zašto mora da ide spava? Zato što umu treba, sutilnom telu treba odmor. Regeneracija, resetovanje i tako dalje. Odnosno, treba nam kontakt u dubokom snu sa višom inteligencijom. Svaki put kad uđemo u dubok san, imamo kontakt na nesvesnom nivou sa paramatmom, sa nadušom univerzumom. Svaki put. Znači, tu je naš kontakt, tu punimo baterije svako večer. Ja se često pitam, pre nego što sam saznao za te stvari, vidim da sve što je čovjek napravio manje više radi na nešto. Na gorivo, na struju, na ovo, na ono. Na što čovjek radi. Na što smo mi uključeni? Odakle nam toka energije? Na što? Mi radimo na paramatmu, na naddušu. Svake večer kad uđemo u dubok san, mi se srećemo licem u licem sa tom naddušom unutar nas, samo što se to dešava na nesvesnom našem nivou. Znači imamo kontakt, ali nismo svesni toga. I tu se regenerišu i pune naše baterije, koje nam trebaju za sledeći dan. Tokom života celog. I posle ponoći komotno još 2-3 sata možda ospavati i to je to. Napravite eksperiment, probajte ako ne vjerujete. Nepogrešivo to radi. Ja to radim. Odnosno, radio sam mnogo više dok sam živio u Ašanu. Šta?
Kako se natiram da zaspim vreme?
a nema kod i šta da te tera, to je jednostavno stvar odluke, iskrenosti.
Ali ima nešto bolje od spavanja, možda meditiraš.
Pa u to vreme, može taj sam da se zameni meditacijom.
Evo sad ću ti reći, znači jedna doza sna mora da se odradi. Ali previše, znači više od toga ne, jer više od toga umara, kreće da umara. Znači snovi koje kasnije, koje sanjaš, ako ne ustaneš pre izlaska sunca, i ako nastaviš da spavaš, ti snovi koje sanjaš te smaraju i umaraju. Zašto? Zato što dominaciju preuzima sunce. Znači danom upravlja sunce. Sunce greje. Sunce ne hladi, ono greje. Pa ćeš snovi koje imaš biti vrlo, vrlo dinamični, vrlo vatreni, ako mogu tako da kažem. U energetskom smislu oni će da vas greju i umaraju. To je ono što vam ne treba, svakako. To je ono što će da vas umara. Ako ne, čovjek ne sledi ovaj ritam, skraćuje svoj aju. Reč aju znači životna sila. Prana. Znači životni vazduh, životni dah. Kaže se da svako ko se rodi, on će i umreti. Ali od čega zavisi koliko će da živi? Od ajua. Aju, mi to kažemo u prenesenom smislu, to je broj udaha i izdaha. I to, znači, to se odnosi pre svega na takozvanu dugovečnost. Jogi i neki drugi mistici, oni znaju kako da štede taj životni vazduh i sami tim prolongiraju svoje trajanje u ovom telu, u ovom svetu.
Ako prirodno imaš potrebu za ranje spavanje, znači da si tu negdje uravnoteži, pošto su me isprozivali najgore što rano ležem.
To je to.
A
e sada, kad si rođena, pre ili posle podne?
Posle podne,
predveče. Dobro. Često je problem da ljudi koji su rođeni iza podneva imaju problem sa ranim ustajanjem. Kaže se da u principu nemaju blagoslov vremena.
One koji su rođeni noć?
Isto. Zapravo ne, oni isto. Posle 12, ako su rođeni, imaju blagoslov vremena. Znači za rano ustajanje. Znači imaju potencijal, imaju blagoslov, da će da ga iskoristi ili ne zavisno. Pitanje je šta ćemo, kada nešto neko daš, da šta ćemo s tim da radimo? Možda ga bacimo, možda ga koristimo na najbolji mogući način. To zavisi isključivo od nas. Ali generalno...
Znači
to
kako, posle podne?
Znači ljudi koji su rođeni
znači, imaš problem.
Pre podneva, imaju blagoslov...
Pre podne, pre 12.
Da, imaju blagoslov, znači da imaju naklon, znači imaju podršku prirode da mogu ranije da se dižu bez problema. A oni koji su rođeni iza, to nemaju. U startu nemaju.
Ja sam sad i to zakasnije.
Pa i ja.
Čekaj, 22 časa, znači u noć, ja nemam blagoslov.
A ne možeš da si posle 12 noći...
Ne znam što je to konkretno pitanje, jer u moj
znači, čim sunce, ukupno... čim sunce zađe? Čim sunce zađe? Znači, čim od, znači od vremena kad sunce kreće da opade, znači to je zenit, od podneva pa tamo do večeri...
Znači, čim to život ustajem jako rano i bez sata. Budim se bez sata, stavno.
A kad si rođen?
U 22.
U 22. Okej. Okay.
Ali bukvalno žito živo, znači od ovde ništa do dan danas, kako idemo po
sve. Ja ne mogu
se dokrivi, ja sam rođen. Znači, ustajemo pola
sedam. To nije sama, znači to nije jedini razlog, to je jedan od aspekata koji mogu da doprinesu ili ne doprinesu u tome, ali je dosta važan. Zašto je važan? Zato što govori o tome da li imamo blagoslov više inteligencije, da li imamo podršku ili nemamo. Da li imamo podršku vremena samo, kao takvog ili nemamo.
A šta je vreme kad nemamo?
Kada nešto nemaš, onda moraš da zasučeš rukave i da to zaradiš. Ako nemaš para, zaradi. Vrlo jednostavno, ono što nemaš moraš da zaradiš. Je li tako?
Dobro, ostavko, to nije potrebno.
Koje?
Pa uzi se primjer pare, nešto...
Nebitno je, samo da budi primjer. Znači ono što nemaš, a potrebno ti je kao vazduh koji dišeš, kao hranu koju jedeš, to moraš da prioritetu uzmeš da radiš u tome. Znači moraš da poštuješ, da ispoštuješ neka načela da dođeš do toga, jer sa tim, sa parama, sa ovim, sa onim, sa nečim što je neophodno za život, je mnogo lakše živjeti. Da kažem pare, ba, ono, nije bitno sad pare, ali nešto što je bitno, je bitno imati da bi mogli, da nam život sam bude lakši. To je čitava ideja. Da ne moram da radim ceo život, da zarađujem, da bi imao da imam šta da jedem. To je velika tragedija. Kako?
Mislim, to spada u to vrlo bitno.
Između ostalo, zašto je bitna? Evo zašto. Pošto su mi pre svega duhovna, suptilna bića, ne materijalna bića. Mi pre svega treba da vodimo računu o duhu, a ne o materiji. Jer materija kao fenomen, kao princip, kao načelo je nešto što je niže razreda. Niži princip. Duh ili duša je viši princip. Inferiorni niži princip je nešto što će spontano da sledi taj viši princip. Dokaz. Bez duše u telu, ovo telo se vraća elementima, nema više šta da ga drži na jednom mjestu. Princip akaštatve, či princip koji integriše i obuhvata sve to zajedno, izlazi iz tela. Inteligencija koja sve to drži na okupu izlazi sa dušom iz tela. Ovo telo su i onako elementi. Mrtvo telo stavite na vagu i procenite koliko ono može da vredi novčano. Više vredi zlatan prst. Telo jedino ima vrednost onda ako je inteligencija i duša ako su u njemu. Ako nisu, telo nema vrednost. Dokaz? Elementi se raspadaju, vraćaju se elementima. Šta je tu specijalno? Ništa. Kome to treba? Juče si mi bio ljubavnik, danas si već leš i malo poezije. I dragi bivši supružniče ili partneru, da li biste nekoga, pita nekoga, da li biste još makar jednu noć proveli sa vašim ljubljem? A neka hvala. Neka hvala. Pa zašto? Do juče ste se mazali, pazili i voleli. Pa da, ali on, njega više nema. Kako ga nema? Evo ga ovdje leži. Pa da, ali to nije on. Pa gde? Pa ceo život ga kažeš da to što sada gledaš tu da je on. Sada odjedno menjaš priču, pa njega nema. Pa eto ga tu leži. Pa da, on fali. Pa gde je otišao? Nemam pojma. To znači da ga nisi vidjela ni za života gde je bio. Jer sve vreme si ga tretirala kao telo. Znači ti ceo život nemaš pojma ko se nalazi tu na tom jastuku preko puta tebi i s kim deliš prostor, s kim deliš život, s kim deliš ne znam šta. Znači ne poznajete se. Ono što ti misliš da jeste i ono što ti misliš da poznaješ u stvari nije on. Jer ti sada sama kažeš da njega nema. Pa gde? Gde ono što si poznavala? Pa nema. Pa znači da ga nikad nisi ni poznavala. Jel ostale ljuštura onoga što on jeste? Ajde da provedi još jedno večer sa njim. Ne, hvala.
Ljudi koji odu na zdravlje, pa pričajem. A pita je
nekrofila. Imaš i nekrofila.
On reći će da, hvala. On je cemeta.
Samo jedno pitanje.
Vidim samo i mlače neko se javlja.
Samo jedno pitanje za vas. Da li biste vi to pristali? To je sad druga stvar. Drugo je kako neko, a da li biste vi pristali? E, to je vrlo važno. Lako je kad neko nešto, da, ima pacijenata, ima psihopata.
Pa ti šta ćeš da kažeš?
Ali, da li biste vi na to pristali? Mislite o tome. Znači, da se vratimo na temu, kultura, tišina, meditacija su jako važne stvari za to.
Samo jedno pitanje, prema što smo dalje. Šta je sa, na primjer, popodnevnim snom? On nije ispravan.
Spavanje iza podneva nije preporučljivo. Spavanje, ako ustanete rano, evo u čemu je poenta, ako čovjek ustane rano, u današnjem svetu i današnji čovjek, pre svega zašto ne ustaje rano? Zato što ne vidi šta bi radio to vreme pre nego što ode na posao ili ne znam šta. To vreme služi za jogu, meditaciju i tako dalje, introspekciju. Upravo to je najbolje vreme za meditaciju, zato što je um svež, odmoran, utisci koji dolaze u um su jaki, i to su prvi utisci, znači sa tim danom počinjete, a to je meditacija. Znači tako se radi. Nekad se radilo i danas se radi. Danas to rade ljudi koji se bave duhovnošću. Onda, ne znam, onda polako s izlaskom sunca već kreću neke dnevne aktivnosti, malo po malo, i to je doba vrline. Posle kad sunce kreće da raste na nebu i tako do podneva, polako ta vrlina prelazi u strast. I onda tokom dana je strast, da bi naveče predveče neznanje ili tamas, mrak, preuzeo inicijativu do jutra. Znači, i tako treba da biramo doba dana. Znači, u dobu dana koji je vezan za vrlinu, najviše ćemo biti u vrlini, najviše ćemo toga probuditi u nama vezano za vrlinu. U toku dana najviše je strasti, u toku mraka najviše je neznanje. Skrivenog. Džotiš, šta znači džotiš? Svetlo. Gde je svetlo, nema mraka. Kada upalim sijelicu, gde je mrak? Eno ga tamo, skriva se u ćoškovima, sklanja se. Da tu gde je svetlo, gde je znanje, nema mraka. Vrlo jednostavno. Znači stvari na svetlo. svetlo.
Ako tako živiš i uzmi da radiš, na primjer od 9 do 5, ti praktično nemaš kontakt sa ljudima uopšte.
S kojim ljudima?
Pa sa ostalima, sa okolinom.
To je jako dobro poenta, zato što upravo tvoj režim i način života će te direktno iskristalisati i odvojiti od onoga što ti je višak. Odvojit će te, znači iskristalisat će, isklasat će te u nešto što trebaš da budeš, za razliku od nečeg što ne treba da budeš i što si bio. Jer ovde je naglasak na jastvu, na atmi, ne na mišljenju, ne na umu, ne na inteligenciji, ne na lažnim konceptima, nego na pravim konceptima i pravim vrednostima. Ovo o čemu sada pričamo su prave vrednosti. Potvrđene. Generacijski, ono, tokom hiljadama i hiljadama godina. Ništa novo, ovo je u stvari staro, novo znanje. Staro, novo znanje. Ništa specijalno. Mislim, ništa specijalno novo. Dobro. Šta si ti pitala zapravo?
U stvari si mi odgovorio, znači.
A šta je bilo pitanje? A za Demisa, da. Nisam ti odgovorio. Znači, bukvalno, kada se rano ustane i kada se, znači, prirodno posle tih jutarnjih aktivnosti, posle doručka i tako dalje, osoba ima potrebu da spava. Znači, malo umoran, zato što je rano ustao. Sat vremena je sasvim dovoljno da se um regeneriše u toku dana i to vreme je između 12 i 1. Znači, oko podneva. Tad treba odspavati tih ekstra dodatnih sat vremena i to je to. U toku dana nema spavanja, znači pod uslovom da imaš potrebu. Iza podneva se ne spava. Vrlo jednostavno.
Čekaj, ću postati hronično umoran ako ne mogu da odspavam, a imam potrebu, a posao mi je takav da ne mogu da odspavam u jedan
dan. Ako si zamenio dan za noć, vrlo nezgodno. Ima jedna priča jednog Rusa, ja sam slušao jednog Rusa koji se bavi medicinom i koji je doktor i koji je imao za pacijenta jednog čoveka koji je radio kao čuvar noćni. I bukvalno to je njegov život bio. Znači, dobra plata, vamo tamo. On mu je rekao, menjaj zanimanje. Prvi put kad je oboleo od infarkta, strefio ga infarkt, on ga upozorava da takav način života neće mu dobro pasti, ali on je nastavio da to radi po svaku cenu, jer dobra je plata, ima familiju, bla, bla, bla. Nije taj da menja. Vrlo brzo je na stradi imao infarkt ili tako nešto. Došao je kod njega da ga ove leči i oni su, uz pomoć njegove žene i tako dalje, oni su ga rehabilitovali da bi ovaj i pored upozorenja nastavio dalje da radi taj isti posao. Ovo mi je rekao, ne. Znači, sve čitav tvoj organizam i tvoje zdravlje trpi zbog toga. Ne, ovo je ipak nastavio da bi kroz par meseci ponovo završio sa još gorom kako se to kaže, dijagnozom. Mislim da je šlog ili neka oduzetost bilo u pitanju, da bi ga opet ovi rehabilitovali. I zadnji put kad mi je rekao, znači da promeni posao, ovaj rekao, ja to nema šanse da menjam upreko svemu. Ovaj rekao, žao mi je, ali vrlo brzo ćeš umreti na taj način. Nije prošlo dugo vremena, u roku od godine dana ovaj umra. Bukvalno umra.
Baš.
Nije se još jače što je.
U čemu je poenta? U čemu je poenta? Taj doktor je ovako elaborirao, on je rekao ovako. Ja čoveku mogu da dam medicinu, mogu i da ga urazumim i tako dalje. Ali čovek sam sebe ne može da urazumi. I onda kaže, neki put ljudi dođu kod mene i kažu, doktore, mene bole leđa. I onda naprave neki, kaže, u ovom položaju, kaže, mene bole leđa. Kad ja sedim dugo i radim, mene bole leđa. Pa doktor kaže, pa svakoga bi bolelo leđa. Meni je položaj, meni je vrstu posla. Ili ubacuju neke nove elemente, neke osveženje. Svako normalno ko se postavi u taj položaj će da bude bolan. Znači, nije problem, znači, neke stvari stoje, neke stvari ne možda menjate, neke stvari su posledice. Ali ono što možda menjate je klik koji treba da napravite u svom umu, odluku. A to je da više neću da radim te aktivnosti. Jer neke aktivnosti vode u propast, sasvim sigurno. A što ti moraš da ih radiš? To je ono što je još veći problem, a to je problem sa psihom. Kad je neko nešto naviko da radi po svaku cenu, to će da ga košta život pre ili kasnije. Znači, to je problem, još veći problem je taj. Jer mnoge stvari mogu, ako čovjek sam sebi objasni, ako ima razum, koristi inteligenciju, prestaće da radi. Zarad zdravlja, zarad nečega. Ako ne prestane, pa komu je kriv? Ne može neko da radi non stop za par ili za ne znam šta, sa kojim izgovorom, u fabrici olova i da očekuje da bude jako zdrav. Ili u rudniku i da očekuje da bude, da doživi 100 godina. Čiji je problem on? Da, ali ja moram da radim kao rudar. Zašto? Pa inače ja ne znam bilo šta drugo da radim. Moja porodica neće imati šta da jedem, neće moći da plaćam račune i bla 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 bla. Ok, ali cena za to je tvoj život. Jer pristaješ na to? Ne. Pa meni je nešto? Neću, ne mogu. Žao mi je, ne razumiješ o čemu pričam. Znači sve ima svoju cenu. Mi smo ti koji pristajemo ili ne pristajemo. Je tako? E sad ćemo pričati, pričat ćemo u nastavku priče, kada dođemo do ove teme darme. Sad ćemo prvo reći nešto o karmi. Malo sam ispremeto.
Izvini, rekao si tri vatre,
su to tri vatre? To su te tri vatre. Prvo je atma, a prvo je vatra atme. Znači, mora da naučimo da umremo pre nego što umremo. Mislim, zvuči onako malo zastrašujuće, ali to je to. Znači, mi moramo...
To se jako promene, znači...
Između ostalo.
Primer jedan...
Mi moramo u stvari da umremo za lažne vrednosti da bismo zaživjeli, da bi živjeli za prave. Znači, moramo da naš lažni koncept ugasimo, da bi zaživio onaj pravi. Znači, moramo da naučimo da umremo za laži i da živimo za istinu. To je ideja. To je upravo ta vatra atme.
Da umru laži u nama.
Šta?
Da umru laži u nama.
Laži, laž. U nama, izvan nas.
Da, mislim, za te izvan nas.
Ako se oslobodiš laži unutar sebe, automatski si se oslobodio laži i oko sebe.
To, okay.
To je to. Znači, povezano je. Ono što u tebi je jako, jako i tekako povezano sa onim što je izvan tebe.
Ne, rekao si malo kad ti si pričao da treba da to da umremo u toku života, da umremo za ne znam ja, za nešto oko sebe. Više za nešto u nama. Znači, to u nama da umre.
Da, znači da stanemo u kraj nekim aktivnostima, nekim navikama, nekom načinu i stilu života koji inače negujemo, a koji nas ne vodi u prosperitet. Koji će nam samo otežati sam trenutak smrti, kada on dođe. Jer u trenutku smrti jako smo vezani za sve što smo bili vezani u toku života. I to je ono što je bolno, mora da se, neko će nas rastaviti od toga. Neko ili nešto. To je ono što nam se najviše sviđa. Jer fizička bol nije tako strašna, ona je smešna. U odnosu na tu duševnu, duhovnu bol. Gde se vi rastajete sa jako vama dragim konceptima za koji ste bili ceo život vezani. Dakle, šta je problem? Da li je problem u vezanosti ili ne? Nije. Ko kaže da je problem u vezivanju? Uopšte nije problem u vezanosti. Jer vezanost je prirodna potreba i sastavni deo duše. Duša se vezuje sasvim prirodno za Boga, za višu inteligenciju. U čemu je onda problem? Problem je u vezivanju za prolazno. Pa onda lepo sebi i drugima objasnite šta je to prolazno i da li uopšte treba oko neke stvari se zauzimati ili ne. I dokle, do kog nivoa. Ako to čovjek sebi ume i drugime da objasni, znači njemu je situacija jasna. On neće imati puno problema. Da se rastane sa nečim što inako nije njegovo. Znači, pa to nije moje. To nas dovodi do ove druge vatre, koja se zove vatra karme. Šta je karma? Reč karma znači delovanje. To je najsuštinski i najširi aspekt i prevod reči karma, delo. I ono u sebi nosi zakon akcije i reakcije. Jer akcija je jedno delovanje, reakcija na to je drugo delovanje. Obrnuto, proporcionalno. Šta kaže isti ovaj gospodar smrti Jamaraj u Kata Upanišadi? Kaže, druga vatra je vatra karme ili delovanja. Ona će biti zapaljena ako čovjek za života nauči da umre u svakoj delatnosti. Umreti u delatnosti znači odustati od njenih plodova. Ovo je jako važno. Svaka delatnost u sebi nosi seme svoga ploda. Ali taj plod nije naš. On pripada Bogu. Pogreška je vezati se za rezultate svog delovanja. Ne vezati se je poput umiranja. Predajemo rezultate svojih dela Bogu. Svaki čovjek mora da vežba umiranje u delatnostima svakoga dana. Kada u tome uspe, zapaljena je druga vatra, vatra karme. Ako je ona tu kada čovjek umire, neće biti straha u smrti i duša će biti pošteđena svakoga bola i patnje. Wow. Šta znači ne biti vezan za plodove svoga rada? Znači, imamo pravo da delamo, jer karma nije večna. Karma je nešto što nam je dato da s time nešto, da sa, karma, da sa njome nešto napravimo. Šta ćemo napraviti i kakav ćemo kolač umesiti, zavisi isključivo toga šta koristimo kao brašno, kao pecivo, prašak za pecivo i koliko znamo, koliko smo umešni da pravimo kolače ili nismo. Imamo pravo da mesimo, da delamo, ali nemamo pravo da kušamo to što smo umesili. Nemamo pravo da mi sami nesebično uživamo u plodovima svoga rada. Zašto? Prvo, zato što to realno nije moguće. Generacije i generacije dolaze jedna ispred druge da bi ostavili generacijama iza njih u imanet ono što će one da uživaju, jer oni u tome nisu mogli da uživaju, jer da biste u nečem uživali, neko nešto prvo mora da napravi. I onda to ispada kao čin žrtve. To što roditelji prave decu, pa ne znam, deci sve ugađaju i tako dalje, to je jedna izvesna doza žrtve. I to velika doza žrtve. Nadajući se da će taj neko, kasnije kada poraste, odraste i kada bude razumeo neke stvari, da to vrati jednako meni. Što obično nije slučaj. Znači, vi imate pravo da pravite decu.
Ništa.
Jer pravljenje potomstva je darma. Pričat ćemo sad o darmi i nastavku. To je darma ljudskog bića. Znači, darma ili svojstvo ljudskog bića je da produži vrstu. To je jedan viši koncept, jedna viša ideja. Nevezano za nama je data potencijal. Međutim, 99% ljudi to radi. Ima jedan mali posto ljudi koji to ne radi. Znači, mi imamo pravo da radimo ono za što imamo pravo, ali nemamo pravo da radimo ono za što nemamo pravo. A šta nemamo pravo? Pa nemamo pravo da svoju decu i plodove svoga rada i ovoga i onoga tretiramo sebično. To je najgore što može čovjeku da se desi. To je ono što će ga pratiti kroz ceo život kao kletva, kao prokletstvo. Ili zapamtite i ne zaboravite da u principu, kada dođete na ovaj svet, vi ste došli, odnosno vaši roditelji, moji roditelji, su na neki način stavili me prokleli. Zašto? Pa zato što jednog dana ja moram da odem sa ovog sveta i da umrem. I to je kao jedno prokletstvo. Što ne znači da ću ja sad moj roditelj da mrzim zbog toga, ali moj zadatak je malo više i ozbiljniji, a to je da i sebe i njih iščupam iz ovog kruga rađanja i umiranja. Što je jako visok koncept. Znači, jako visoka svesnost je potrebna za ove stvari. I to je način kako ćete se vi odužiti i njima i čovečanstvu. I svim prethodnim i budućim potomcima. Kaže se da osoba koja ide duhovnim putem i izgura to do kraja, u trenutku smrti ide u duhovni svet, ali ne ide sama. Generacijski gledano, 10 ili 11 generacija pre i poslednje je takođe idu zajedno sa njom. Tako je opisano u Vedama.
Htio sam da postavim to pitanje, pa sam dobio odgovor.
Znači, bukvalno, kada krenemo duhovnim putem, znači, to je jedan viši oblik žrtve koji u sebe ugrađuje i integriše sve ostale niže vidove žrtava. Sve ostale niže vidove karmičkih dugova. Ako krenemo tim putem, duhovnim putem, prestane da bude, ako to radim valjano i kako treba, ja više nisam ničiji dužnik. Ne dugujem više ni mami, ni tati, ni braći, ni sestrama, ni familiji, ni precima, ni polubogovima, koji daju vazduh, vatru, vodu i tako dalje, koji me snabdevaju, zato što ja radim, znači direktno radim za glavnog šefa. Kada zadovoljim glavnog šefa, sve ostalo je zadovoljeno samim tim.
Nema više tajne sudova.
Nema. Nema. Ako već moram za nekoga i ne da radim, daj da radim za vrhovnog. To je najpametniji potez, to je najinteligentniji potez koji možda donesemo u ovom životu, u bilo kom životu. Ne može baš u bilo kom, ali u ljudskom životu.
Čekaj, znači ja ih povlačim za sobom bez obzira ako se ne bave duhovnošću.
Ti, da, ti si neke stvari...
Imam odgovornost tu da mogu, recimo... Zašto konkretno imam problem...
To je mehanizam koji funkcioniše nezavisno od tebe.
Da.
Znači, ako je on zadovoljen, ovo je zadovoljen.
Ne, zašto je to bilo pitanje, ali imam konkretan problem. Niko iz mog okruženja, ne niko, nego svi iz mog okruženja, pričam u porodici, imaju jako veliku odbojnost prema duhovnosti, prema religiji, prema svemu.
E, znaš što je rečeno u Bibliji? Ne može čovjek biti svetac u svom srcu. To je nešto što mi često grešimo. Kada saznamo neke lepe stvari i kada krenemo nekim duhovnim putem, mi bismo odmah da prosvetlimo sve naše bližnje. To se tako ne radi. I tu je, znači, to je neka škola koju svako nauči i prođe, pa vidi u stvari da je pogrešio. Svi to manje više greši, na taj način. Porodica iz koje ja potičem, to jeste moja porodica, ta porodica, preko te porodice sam dobio karmu. I dobio sam ovo telo. Ali to nije moja jedina porodica. Moja porodica je svuda okolo. Mi smo svi deca jednog oca, i to bogatog oca. To često zaboravljamo. Prema tome, ako neće oni, ima druge familije koje hoće. I ne treba gubiti vreme. Ubeđivati ceo život nekoga kako on ovo i ono, a treba ovo i ono. Ne. Prvo što gubiš energiju na taj način, drugo što umjesto da tu njemu, da kažemo, pokušavaš nešto da napraviš, ima željnih ljudi koje ne trebaš uopšte toliko da ubeđuješ, nego samo ih pronaći.
Da, njegovo pitanje je bilo u vezi tih, baš bližnjih. Da li oni bez...
Znači, za te bližnje, znači sam tvoj postupak i rad na tom nivou povlači da se oni takođe čiste jednog dela nagomilane karme. I oni dobijaju veliku dobrobit. Možda primijetite, recimo, u familijama gde ljudi krenu, jedan pojedinac krene duhovnom stazom ili duhovnim putem, vremenom ta familija se transformiše takođe. Ne može da ostane, da taj uticaj ne dotačinje njih.
Ja vam teci na babe da prijeve.
Da se produhovila.
Da.
Jel? Zato što ne zaboravite. Ne zaboravite. Nemoj da zaboravite da stvari i ljudi vremenom se menjaju. U onom trenutku kada prestanu da vide da su jako moćni i da oni upravljaju svojim životom, počeće da menjaju svoje mišljenje. Onda će se negde setiti da neko ili neki tamo mališa je krenuo nekim duhovnim putem i da možda on ima odgovore na neka pitanja. Jel? Sutra prekstavno treba da napustim ovaj svet. Nemam pojma ni gde idem i šta nam, možda on zna. Pa daj da ga pitam za savjet.
A pre svega toga, mislim, pre nešto krenemo ovdje u tu duhovnu stazu, ja treba da saznamo ko su nam roditelji uopšte. To
se priča. Ko su nam roditelji?
Mislim, kakve veze imamo s njima, kako
to je se zove, da, roditeljska misija. To je vezano u skriptama, je opisano.
Da, znači, da, neko pošto rekao, da ako oni neće, onda se kao odvojiš od njih. Ali moraš prvo da saznaš od čega se odvojiš.
Ok, to može, znači, zarad neke više potrebe i...
Jer ako ne mogu njih da menjam, mislim, ne mogu da ih teram.
Ne treba ih terati, tamo
pošli.
Znači, vi radite, klešete svoga slona. Znate što to znači?
Da odbaci sve što nije.
Oni će nam sve
tako je. Glavu. Znači, ima jednom jedan kralj, obilazeći svoje kraljestvo, naišao na jednu jaku, kod jednog seljaka koji pravi jako lepe skulpture slona od kamena. On je rekao, hoću da me naučiš da isto i ja tako pravim slonove, ne pitam šta košta. Pola kraljevstva, pola kraljevstva. Pa seljak je rekao, nema tu šta specijalno. Uzmeš kamen, čekić, dleto i krećeš da radiš. Ideja je da odstraniš sve ono što nije slon i ostane ti slon. Jako jednostavno. Odstranite sve ono što vam ne treba, ostaćemo ono što vam treba. U bilo kom domenu, pa i u duhovnosti. Ono što je prepreka, ono što je nepoželjno, ne treba. Treba ono što je potrebno i poželjno. Rašlanite to, razlučite i onda idite za instrukcijom za vođenje višom inteligencijom. To je jedini način kako počinjete da se čupate iz ovog okruženja. Jer ovdje je jako zamršena, karma jako zamršena stvar. Dok se vi iščupate iz emocija, iz prokletstava, iz familijarnih svađa, iz ko zna koje čega, očekivanja, javnog mnjenja, roditelja, ovoga onoga, prođe vreme. I posle kada njih više nema, vi ste naučeni totalno, se naučili na neke druge stvari, a ne na one bitne stvari. Znači, mi nismo došli u ovaj svet da bi cenili tuđe mišljenje, da bi bili pod lupom javnog mnjenja, da bi bili ne znam šta. Ne, to uopšte nije naš prioritet. Niti je to naš cilj. Šta me briga šta ko misli o meni, jer ako ja dobro radim, ja radim pre svega dobro za sebe i za viši cilj. I to će se vremenom pokazati. Ako me neko i dalje pljuje zbog toga, to više nije moj problem. Možda, kažu i ono, možda im pljune pod prozor. Pa ne pljuje, šta ću mi? To je njegov problem, ja nemam problem s tim. Znači, moja poenta je da ja ne postanem, da ja ne tretiram druge kao neprijatelje. To što će mene neko tretirati kao neprijatelj, to već nije moj problem. Ne možete ljudima udovoljiti. Ima jedna druga priča, jedno su čovjek i sin imali jedno konje. Išli su od sela do sela prodavajući nešto. I prvo je otac jahao na magaretu. I onda su oni prolazili selom i onda su ljudi počeli da pričaju, da opanjkavaju, da kritikuju. A on je mlađi kao sin i nejak i tako dalje, otac bi trebao njega da stavi na konja, a onda ide pored konja i da pešariš. To nije pravedno. Onda su oni probali da se zamene, onda je dečak se popeo, sin se popeo na magarca da jaše, a otac je išao i vukao magarca peške, jer magarac je bio previše slab da ih nosio obojicu. Onda je priča počela da kruži kako je to pogrešno, kako on kao stariji pre svega treba ispoštovanje da on jaše, a mali da vuče, da ide peške. Onda su oni obojica sišli da ljudi ne bi više tako pričali. Onda je priča počela da kruži kako su obojica glupi jer idu peške, imaju magarca. Onda su obojica sela na magarca, pa je priča počela da kruži kako su oni nemilosrdni, jadan magarac. Ne može magarac dvoje da nosi. I ta priča nema kraja.
Ne, ima kraja.
Oni su ovi uzbrili
da nose magarca.
To već ne
znam. Svi pričali o njima.
Onda su počeli da ih hvala.
Kako
su spali oni magarca. Kako su prevazišli samo magarca. Znači, da se vratim na ovu temu, znači na karmu. Znači, ideje da treba da naučimo da se ne vezujemo za nešto što nije naše. A šta je pa moje? Je li ovo telo moje? Ako za isto čovjek može reći da je njegovo, to je ovo telo. Je li to njegovo ili nije? Da čujem?
Da. Ali...
Pazite samo reč. Neko mu je nešto dao. Znači, meni je neko nešto dao. Dao mi je ovo telo.
A čim ti je dao, tamo je tvoje?
U kom smislu moje?
Možda
da to mi je na korišćenje.
A ti ga propastiš do kraja.
Znači, preko sa ovim telom ili sa bilo čim, ja dobijem priliku da to nešto koristim. Međutim, šta ako ga ne koristiš? Ima stvari vi dobijete pa ih ne koristite. To je zloupotreba. Kao što je zloupotreba raditi protiv onoga, protiv onoga, znači koristiti neke stvari za nešto što uopšte ne treba da se koriste za to. To je isto zloupotreba. Imate dva vida zloupotreba. Jedno je da zloupotrebljavate datosti, a drugo je da ih ne koristite. I za jedno i za drugo povlačite karmu i odgovornost. I za to će čovjek morati da odgovara pre ili kasnije. Znači, za svaki vid zloupotrebe ili nekorišćenja, koji se također smatra vidom zloupotrebe, morat će da obrazloži to kada dođe u jednom trenutku pred neki viši kosmički sud. Znači, mi imamo pravo da delamo...
Znači, izvini, ali postoje ipak neki bolji ili loši razlozi krenem da obrazloži to.
Da?
Jer stvarno neko ne koristi nešto što ima, ali ima bolje razloge zašto ga ne koristi nego neko drugi.
Ako
je. Na teže okolnosti.
Definiši mi bolje razloge.
Pa ima neku blokadu, na primjer.
To nije izgovor.
Ne kažem, ali neko ima da nema blokadu, a isto tako ne koristi. Ili ima razlike?
To je sad gradar, ima razlike, naravno. Pa tako to je. Znači, tako je, upravo tako. Znači, neko nešto može, a ne koristi, a neko nešto ne može, ili polu može, pa ono, ne koristi baš...
Da.
Da, i velike razlike, naravno.
Onda ne postoji to, obrazloženje. To, znam ja da to nije izgovor, nije to.
Da. Šta?
Onda ne postoji obrazloženje, nema on tu šta da obrazlaži.
Naravno.
Ima šta, opet može sebi
nešto prilog da... On će ovako, ajde da kažem ovako, on će dobiti priliku, a da li će ga neko čuti, da li će ga više uvoj.
Impresioniraj nas.
Da li će uspjeti sebe da obrani sa svojim đavoljim advokatom ili ne, ne znam, ne proba. Ideja je da posljedice naših dela ne pripadaju nama već gore. Bogu ili više inteligencije. Zašto nam se stvari vraćaju? Vrlo jednostavno. Zato što smo za njih vezani. Glupo je vezivati se za nešto što će doći kao posljedica onoga što već sad radite. Jer to će doći u vremenu, pre ili kasnije. Zašto da se vezujem za to? Zašto bi se opterećivo time, imam preču posla, neka druga? Razumete? Ako već radite ispravno ili ovako i onako i očekujete da će to da urodi plodom, zašto sad previše fokusa i naglaska stavljate na to? To će prirodno spontano doći. To jeste kada je nešto dolazi spontano, to je sinhronicitet. To ćemo pričati sljedeći put. Znači kada stvari dolaze bez napora, bez muke i tako dalje, lagano, spontano, to su sinhroniciteti, to vam treba. Ono što sa mukom radite i zarađujete, to vam baš ne treba. Upravo vam to ne treba. A vi upravo insistirate na tom misleći da vam to treba. Jer težak rad znači da ću moći da živim lagano. Đavolo, gde ima to? Ko danas ko teško živi ima puno para ili dobro živi? Niko. Žive oni koji lagano žive, koji ima, a imaju par. Odakle to? Znači, negde ova priča nešto ima. Kako to da teškim radom nemaš para?
A neko uzima više nego što ima
potrebe. To je sad druga tema. Ali hoću da kažem da ta logika koju ljudi često slede, sa ove moje 10 prstiju i žuljevite ruke, ja sam sve izgradio i to je moje. Da, ali ti u tome niti uživaš, niti umeš da uživaš, niti ćeš da uživaš. Uživat će neko drugi, prema tome džaba ti bilo. Znači ti si došao tu nešto da odradiš i to je tako. Jer ono što mi ikada napravimo, tu uvijek ide nekom drugom. To je priroda tako uređena. Mali procenat mi ide nama. Vrlo mali.
Krivite roditelje što veće nisu za vas.
Znači, mi prisvajamo rezultate...
Idemo neku prvu koju daću i zrali platu. A oni nek traži
platu. To ti je socijalizam
stavno. Pa da.
Taj ti jesu nam malo ovaj potrebi.
A što ti...
Da ljudi koji se bave laganim poslom, poslom recimo...
A tebe to kopi, malo pre se vidite. Nije ti baš sve jedno, a?
Pa ne. Interesantno je, bitno je, ali to je neka životna filozofija, nisi prvi koji to reče.
Priča nikada ne počinje tu i ne završava ovde. Nikada. To što ti meni ili ja tebe, recimo, sagledavamo iz ove vizure, uopšte ne mora niti tako izgledati. To što ti mene tretiraš kao bogataša i tako dalje, i misliš da sam ja tvoj uzor u nekim stvarima i da ti isto tako trebaš da radiš da bi postala slavna i tako dalje, grešiš. Jer ja to što vidiš da funkcioniš kod mene, ja to već živim i ja to već jesam. Ja to nisam postao, ja to jesam. Ti se trudiš da to postaneš i živiš svoju iluziju. Znači ti ne možeš nikada postati neko drugi. To je najveća iluzija za kojom čovjek ide. Ti trebaš šta god da je u pitanju, jer više inteligencija ne se stvorila za nešto. I sad kad budemo pričati o Darwinu, pričat ćemo o tome. A to je, nauči da prepoznaš, ne da imitiraš kako drugi, nego da shvatiš i da prepoznaš zašto je tebe više inteligencija namenila. Jer totalno je pogrešno da ideš da kopiraš ovoga, onoga i onoga i da imitiraš i da žališ zašto ti nisi to. On ima sasvim jednu drugu priču da odradi nego ti u ovom svetu. Ali ako to ne znaš, uvijek će odatle i nastaje zavist, pohlepa i požuda, ludilo, ne, iluzije, zato što hoćemo tuđe. Ali on nosi svoju karmu. Za četvrka je malo ispod površine. Vidjet ćeš da ti životi tih ljudi uopšte nisu tako sjajni i bajni. Da tek oni pate ko patike. I uopšte, jer ti da bi održao nešto ogromno, grandiozno, tebi treba ekstra novac. A da bi zaradio taj novac, kako velike novce zarađuješ? Tako što nekom lišiš slobode ili života. Znači, tako steče novac je prljan novac. I to je ugra ili užasna kara. Znači, šta to znači? I šta to samo potvrđuje ovo pravilo? Da život u materijalnom svetu, a pogotovo oni koji dobro žive u njemu, beže od njih. Jer upravo su oni mehanizam preko koga ti isto ulaziš u pakleno stanje. Misleći da, biti bogat, imati puno pare, to je rešenje. Ne, to je problem. To je problem. Kapiraš? Kada promeniš taj način gledanja i tu koncepciju, totalno ćeš biti srećna što si to što jesi i što ne moraš da se tružiš da postaješ bilo kobe. Znači, ugledaš sebe u pravom svetu i kažeš konačno, ono. Ništa mi, apsolutno mi niko više ništa, ne treba mi više niko na neki način, znači da ja imitiram da idem ovamo ili onamo, da upoređujem, da probam da postanem nešto. To je problem između biti i postati. Hoću da postanem, a ti već nešto jesi. Prema tome zašto? Čemu? Otkri šta si. Kraj priče. Ako stalno težiš da nešto postaneš, nikad nećeš otkriti ko jesi. To je jako važno. Jako je važno. Znači, ne imitirati, možemo slediti stope tuđih, znači drugih autoriteta koji su ostavili neki trag i tako dalje. A ne možeš da ih imitira. To što je neko živeo na visokoj nozi, imao je sve i bio je jako pametan i mudar i ovako i onako. I sad ti misliš, kad bi ja to mogao. Ali to je bila njegova sreća, a tvoja je nešto sasvim drugo. Jer sreća je relativno pojam. Šta ćemo sad? Znači, ti hoćeš tuđu sreću, ti hoćeš da ukradeš tuđu sreću, pa ne možeš. To je onda tvoja nesreća. Automatski prizivaš nesreću na sebe. Jer to je tuđe. Reč tuđe. Nije moje. Znači, nije namenjeno meni. Ako nešto nije namenjeno meni, što bi se upinje na prste ili bilo kako na mišiće da dođem do toga? Ne treba mi, znači. Znači, viša inteligencija uredila da imam taman toliko koliko mi treba. Ako hoću više, to je ekstra košta. To je ekstra košta. Znači, bukvalno, ono s čime polazim, malo pre sam rekao, nismo svi jednaki.
To je onak porez na ekstra profit.
Tako je. Znači, kada dođemo u ovu postavku materijalnu, ne polazimo od istih na početaka. Jer neko dolazi iz jedne priče, iz prošlih inkarnacija, a neko iz neke druge priče, iz nekih drugih inkarnacija. Kako možete da ih stavite u jedan koš? Pa ne može. Iako žive jedan pored drugih. Karmički oni su došli da odrade jednu priču, a ovi da odrade neku sasvim drugu priču. Ali vi u svojoj iluzornoj percepciji hoćete da ih pomešate, spojite i sebe da pridodate tome. Pa to je vaš problem. Znači, naučite da stvari posmatrate kakve jesu, a ne kakve biste vi želeli da budu. Vrlo jednostavno. Za one koji su jednostavni. Za one koji su komplikovani, jako komplikovani. I ceo život će čovjek da se trudi oko komplikovanih stvari jer misli da je u komplikovanosti, u složenosti, da je tu ključ rešenja. Ne, ključ rešenja je u jednostavnosti. Što si jednostavniji, što ti manje treba, znači da si na višem nivou svesti. Jer manje ti treba od ovoga sveta, više imaš od neke druge dimenzije. Znači, više sebe gradiš na nebu nego na zemlji. Gde ti je plata? Pa na nebu. Šta kaže Biblija? Plate su vam na nebu.
Snimu još jednu reklamu, ono serijalu.
Naravno, to je često povod za zloupotrebu i tako dalje i tako dalje, ali ja govorim u izvornom smislu i načelu kako stvari stoje. Naše je da delujemo najbolje kako znamo i umemo, da okrenemo svoj um prema unutra, prema duši, prema atmi i da ne očekujemo ništa, da sve prepustimo Bogu, da On odredi rezultate koji su vezani za to, za moje delovanje. Jer ako vi uložite maksimalan napor I to je plafon što vi možda uradite. Više od toga ne možete. To znači da sve ostalo zavisi od nekog drugog. A to je viša inteligencija. Prema tome pustite njoj da radi posao. Vi onako ne možete to. I ne znate, i ne umete, i nemate moć za to. Vi ste uradili sve što je u vašoj moći. Ostalo nije u vašoj moći, prema tome pustite, prepustite višoj inteligenciji da, da uradi neke stvari za vas. Jer ona vas neće izneveriti, jer ona vas je iznjedrila, ona direktno i lično stoji za vas i odgovara za vas. I ona vam daje podršku i, da, i ona vas snabdeva svime što vam treba i čuva ono što imate. Ona čuva, mi smo ti koji rasipamo najčešće. I pored toga što nam ona čuva, mi, ne, mi hoćemo da to ne bude sačuvano. I to je to. Znači, tražimo preko leba pogaču. I onda nemate ni leba ni pogaču. Tu je problem. Tu leži problem. Sljedeća tema je vezana za darmu. To je ova broj dva tema. Šta znači reč darma? Darma znači životna svrha. Znači, koja je svrha? Ili koje je svojstvo nečega? Suština. Koje je svojstvo vatre? Svojstvo ili darma vatre je da daje toplotu i sjaj. Bez ta dva prideva ne biste vatru pojmovno mogli da zamislite. Znači, to je nešto što je neraskidivo, nerazdvojivo od same vatre. Na sličan način, postoje stvari koje su neraskidivo vezani za nas. Ne možete da ih izdvojite, jer to ste vi. To je darma. To je priroda. Malo pre sam rekao, od prirode ne možete puno da pobegnete. Možda se mlatarate, da pokušavate, da ovako, onako, ali priroda je priroda. Vi možda pričate puno reči, da ne kažete ništa, možda kažete jednu reč i da ste sve rekli. Kaže, lakše je držati govor nego reč. I to ga ima. Citat. Znači, opet, šta kaže gospodar smrti? Kaže, treća vatra je vatra darme ili životni zadatak. Ona će biti zapaljena ako čovjek za života nauči da umre za površne i trivialne stvari i za površne i trivialne vidove svakidašnjice. Duša se nije utelovila da bi bezciljno lutala svetom, vođena zamislima drugih ljudi. Utelovila se da bi ostvarila određeni zadatak i kroz to ostvarenje napredovala. Kada umremo za sve, osim za svoj životni zadatak, zapaljena je treća vatra. Vatra darme. Ako je ona tu kad čovjek umire, neće biti nesigurnosti u smrti. A odabir sljedećeg koraka u evoluciji duše bit će lagan i jednostavan. Ovo su jako važne stvari, jer ove stvari nas čekaju. To smisli sad mladi, zeleni, žuti, kako doćete. Ali u jednom trenutku morat ćemo da pokažemo šta smo naučili za život. Bićemo stavljeni pred opasni test. Šta kaže, sad mi pada na pamet ono što Castaneda govori u svojim knjigama, kaže, smrt je najjači udarac, zato je ostavljen za kraj. Tako, tako nešto, koliko se ja sećam. Znači, najteže stvari idu za kraj. Ono što mi mislite da sada je problem, ne možete da zamislite šta tek dolazi u naš život kao problem. I bolje da ne razmišljamo o tome, jer to je suludo. Ono što će doći, doći će. Ali, mi treba da se spremamo za to što će doći. Šta kaže drug Tito? Spremajte se kao da će sutra izbiti rat. Kako je rekao? Kako idem na? Spremajte se kao da će 100 godina radite kao da će 100 godina biti mir, a spremajte se kao da će sutra izbiti rat. Jer nikad ne znate kad je to sutra. Možda je sutra stvarno sutra. A šta ako stvarno sutra dođe? Ono što ne očekujemo, očekujemo tek za 50-60 godina. Šta ćemo onda? Onda ćemo da krivimo kako nas nije niko upozorio i da to nije fair i da mi nismo znali kako to ide i niko nije nam se našao u blizine da nam neke stvari predoči. I onda je sad kasno. I onda kreće, vi nemate više vremena, čak ni da se kajete, ni da žalite za nekim stvarima, nemate vremena. Često ljudi misle da, to se meni ne dešava, niti će se meni ikad desiti. Ja da umrem, ka, to se drugima uvijek dešava. To je isto velika iluzija. Kaže, šta je najčudnija stvar na svijetu? Upravo to. Vidimo da drugi ljudi nestaju, a mi mislimo, meni se to nikad neće desiti. Ja nisam jedan od njih. Vraga. Možda su mi baš leđi. To su stvari, ovo su vesele teme, koliko god možda izgledaju ozbiljna, ali ovo su dražesne teme, ovim temama treba diskutovati i obnavljati sećanje. Jer preko ovih tema se posjećamo šta nam je zadatak. Šta je naš zadatak? Šta nam je darma? Ćemo ceo život da živimo nekog drugog. Oblačimo se, splačimo, hodamo pistama, smijemo se, šminkamo, glumimo. Dođemo kući i ono, totalno smo neko drugi.
Kad gledaš onu emisiju na, da li na MTV-u, što ono pozoru kao, želim da izgledam isto kao, ne znam ja, neki glumac.
A pa traži kao
da se operišu totalno.
A i onda ima i toga.
I onda kao, sad sam srećan, kao, konačno sam srećan u životu.
Ima, gledao sam jednog čoveka, ja ne znam, možda ste vidjeli isto na Discovery ili nekom, ne? Čovjek je totalno adaptirao i transformio se i isto
tigar
u svoj ritna ili tigar. Ono kad sam vidio...
Ima i tigar, ima i gušter, a ima i lik. Da.
Zube je iskleso, sve živo,
ima
neke avke. Ima
i treći lik koji na sebi ništa nije uradio, ali on zna da je on vuk. On je rekao kao, ja ne želim da nešto radi na sebi, ali on ode i zavija sa vukom.
Da, to je...
Ode u prirodu i on zavija, ja sam vuk. On je sebi dao ime Vuk, između imena i prezmena piše Vuk. I ovaj, to je još treći psih ono koji ništa na sebi ne promeni, ali on je ono, ubeđen totalno.
Čovjek misli da je, taj čovjek, vjerojatno misli da je to njegov životni zadatak. Ali to je iluzija. Drugim rečima, ima jedna jako važna stvar, zato sam malo pre spominjao duhovnog vodiča, učitelja. Često roditelji nisu ti koji će da nas stvarno ukažu na naš pravi zadatak. Jer oni gledaju iz svog interesa. Oni se nadaju nečemu i investiraju u to da bi kasnije imali. Znači, to je čista trgovina, razmjena. Nema tu baš ekstra puno neke prave ljubavi. Manje više, to je sve motivisano. Učitelj duhovni je neko ko nas bi trebalo da nas zaista voli onake kakve mi jesmo. Znači onog unutra, nas. Prave nas. I on daje smernice i instrukcije vezano za nas. Znači, za one prave nas. Ne bili uspeli da iskoristimo sve te potencijale. Na pravi zadatak nam ukazuje učitelj. I zato je jako, jako važno za života, znači budite srećni ako za života, a bit ćete srećni ako za života, i to čim pre, naiđete na učitelje. E sad ima raznih vrsta učitelja, naravno. Kada kažem učitelje, mislim na duhovne učitelje. Duhovni učitelj je neko ko obećaje pred Bogom da će vas vratiti natrag. Odakle ste pošli i došli. To je pravi duhovni učitelj. Postoje razni drugi učitelji koji vas uče ovo i ono. Na kraju krajeva od svakoga možete naučiti nešto. Svako je učitelj. Možete vidjeti kako ptica gradi gnezdo i da vam bude veliki učitelj. Kako pauk gradi, nikakvu školu nije završio, napravi mrežu. Ili ptica napravi gnezdo. Nijedan fakultet nije završila, a sa svojim kljunom sve to radi. Probajte vi da napravite gnezdo. Sa 10 prstiju, sa inteligencijom i sa znanjem koje imate. Teško. I teško da napravite tako...
Vrtićemo pticu, pa ćemo isto nas.
Teško da tako dobro napravite kao što ta ptica radi. Gledajte, pogledajte laste kako...
Ja, to sam te pitam. Znači, oni nisu odvojeni od tih svojih instinkta.
Ne, ptice i životinje, oni deluju direktno
po dani. Razvojate instinkte. A mi smo se otuđili totalno od svoje
prirode.
Možda bi mi nešto znali instinktivno da uradimo.
Ima jedna stvar, ono što se kod životinje zove instinkt, to se kod ljudskog bića zove intuicija. Intuicija nije ništa drugo nego unutrašnja podsvesna inteligencija. Ona se na sanskritu zove svabhava. Pošto inteligencija ima svoju spoljašnju i unutrašnju varijantu. Spoljašnja varijanta je vezana za 5 funkcija koje inteligencija ima. Počeo sa sumnjom, znači sumnja, pravilno, znači razlikovanje dobrog, razlikovanje lošeg, sećanje i spavanje. Znači potrebna doza sna da bi inteligencija mogla funkcionisati. postoji podsvesna takozvana inteligencija koja se zove svabava. Ona je vezana za intuiciju, za podsvest. To je ono što mi ne znamo da postoji i što ne znamo na kraju krajeva ni da koristimo. Šta je ta podsvesna inteligencija? Podsvesna inteligencija je blisko povezana sa našim sa našim podsvesnim, nesvesnim, ali sa našim sećanjem, pre svega. Povezana je sa tim unutrašnjim mehanizmom koji je u srži čitavog kosmosa i koji funkcioniše kako treba da funkcioniše. Kada čovjek uđe preko meditacije, preko duhovne prakse, kada dođe do tog izvora inteligencije, onda on kreće zapravo da rešava svoje probleme koje dolaze iz podsvesti. Jer podsvest je kao jedna ustajala bara. Podsvest je kao ustajala bara koja smrdi, osjeća se. Povremeno iz bare, kada je posmatrate, jedan sa dna iz mulja, ono, balončić vazduha kreće da pluta prema površini. I onda na površini ono blju se manifestuje. Recimo. Na sličan način, iz naše podsvesti kreću da se formiraju ti razni balončići koji su vezani, kako oni nastaju. Nastaju preko samskare, preko impresija. Znači, mi na svojim telima, ne samo grubim, nego i suptilnim, nosimo razne ožiljke iz prošlih inkarnacija. Jer to je nešto što ostaje i stalno nas prati. Telo materijalno ostaje, vraća se elementima, ali suptilno nas prati za uvijek. E, na tom suptilnom telu imamo gomile ožiljaka. Neke brazde su dublje, neke su pliče, neke su ovake, neke su onake. Problem je što kada je brazda duboka, kada je impresija jaka, iz ko zna kog života, onda sve naše želje koje mi formiramo kreće da ubiru u tu brazdu. Na kraju krajeva iz te brazde onda dobijete usmerenje u svom životu. I to je nešto što se dešava van vaše volje. Znači, ne znate da objasnite zašto gravitirate ka nečemu kada nemate pojma niti stika dolazili u kontakt sa tim nečim. A to ipak vrlo vam se čini važno. Da,
imam neke afinitete.
Kako?
Afinitete prema nečemu.
To je to. Afinitet znači samskara. Znači nešto duboko, neki utisak, impresija duboko urezana u vas. Kako ćete to da menjate? Ili postoji konkretan problem. To što je duboko urezano u vas, vas vodi u nekom drugom smeru od onog smera u kome biste želeli da idete. Je li tako? Znači, ideja je da dok god brazda postoji, vaš život će da gravitira iz života u život, iz života u život u tom smeru. Kako ćete se iščupati uopšte iz tog prokletstva? Vrlo jednostavno. Vrlo, znači, teoretski je vrlo jednostavno, sad praktično, vjerovatno nije. Šta ćete vi da uradite sa brazdom? Kako da rešite problem? Tako što postojeću brazdu prepišete nekom drugom. Imate trag, točka u prašini, recimo bicikla. Preko tog traga treba da pređe jedan drugi točak, koji je recimo točak kamiona ili traktora. Automatski onaj prethodni trag nestaje, znači integriše se u ovaj sledeći postojeći. Ali ovaj sledeći novi trag je jaka impresija, duhovna impresija, vezana je za duhovnost, vezana je za rešenje, ne za problem. I kada to ostavi trag u vašem životu, onda vaš život polako kreće da gravitira u tom smeru. Znači, da biste promenili tok vaše karme, tok u kome se krećete podsvesno, vi mora da načinite atmosferu oko sebe i unutar sebe koja je jako pozitivna, duhovna, transcendentalna, koja nije drugim rečima od ovoga sveta. Jer sve impresije koje se tiču ovoga sveta nas vraćaju u ovome svetu. Sve impresije koje se tiču nekog drugog transcendentalnog sveta nas vode njemu. Prema tome, šta nas košta da postanemo svesni toga, da razumemo to i da krećemo da oblikujemo svoju neku stvarnost. To što je Srbima ili naciji ili ne znam kome loše, ne mora meni da bude zbog toga loše. Ko je ikada rekao da se to podrazumeva? To je jedino vaš pristanak Znači, vi pristajete na to, ili ne? To je jedino preko vas funkcioniš. Znači, vi ste ti koji odobravate ili ne? Vi ste ti koji, ste, koji se mirite da budete s ulogom žrtve ili ne? Ili u jednom trenutku hoćete da to menjate u svoju korist, pa onda iluzorno uzimate obrazac, ovaj drugi niži obrazac, kontrole. Sad ću ja da pokažem, ja ću da iskontrolišem na egu totalno. Te stvari se ne rade na egu. Niti mogu da se menjaju na egu. Te stvari moraju da se urade u dubini duše. Znači, ako u dubini duše te zareze, te ožiljke prepišete, onda će stvari krenuti da rade za vas, onako kako vi to zapravo zaslužujete. Jer pre toga neće raditi za vas onako kako vi to zaslužujete, odnosno radit će, uvek će raditi onako kako vi to zaslužujete. Samo je pitanje šta zaslužujete. Ako se potrudite oko toga da zaslužite nešto bolje, univerzalnije, nešto što može da vas iščupa od ovoga, onda ćete to i dobiti. Ako se ne mlatite puno oko toga, ako ne uložete svoju ličnu i sopstvenu energiju u to, neće vam to ni doći. Neće s neba pasti ono što vam treba. Do onog što vam treba morate doći sami preko vođstva i morate da naučite da prepoznate neke stvari i da iskoristite u pravom trenutku. A o tome ćemo pričati sledeći put. Znači, kako da naučimo blagovremeno da prepoznamo i da iskoristimo nešto što nam podrška prirode šalje, jer ako to opet ne iskoristimo, opet kažem, to je veliki greh. Jer neke stvari dolaze sada, pa ciklično možda tek za 50 godina. Ali mi sa 20 i sa 70 godina nećemo biti isti. I ako sa 20 godina ne iskoristim ono što treba da iskoristim, priliku, to će mi, prilika će mi se ponoviti možda za 50 godina. Pa šta da radim? Ja više nisam u uzrastu. Sa 70 godina to nije isti uzrast kao sa 20 godina. Šta da radim? Šta ja onda tek da radim s tim? Postavlja se pitanje. Tako da, u principu, sve mora da dođe u svoje vreme i na svoje mesto da bude. A što se tiče darme, koliko je sati?
Koliko?
Evo, sad ću da završim. Znači, da završim ovaj koncept darme. Zamislite, kratko sam, zamislite da ste jako bogata osoba, to sam pričao već. Probajte da zamislite, u stvari, šta je darma? Darma je ono što biste volili da radite, ali ni po koju cenu ne radite, jer to ne donosi profit. Ne znam, ja volim da vajam, a ko danas živi od vajarstva? Ili ne znam. Ja volim da slikam. A pitanje je, ima toliko slikara i da li ću ja to uspjeti da unovčim. Ili ko zna šta sve ne. Znači, uglavnom radimo ono što ne volimo zbog para, da bismo s parama pokrili sve troškove i potrepštine ove materijalne kolotečine.
E, to je sad važnije.
E, to je važnije. Postavlja se pitanje, čemu sve to? Zašto radiš stvari koje ne voliš? Jer rad treba da donosi radost. Ako u radu nema radosti, džaba radi. Radite nešto drugo. Ili možda kroz rad otaljavate i odrađujete neku negativnu karu. Zato što imate šefa nad glavom koga ne volite, niti on vas voli, ali morate da radite. Za crkavicu.
Otići će mi u sledećem životu, pa ću mu ja
reći. Čemu je problem? Problem je što mi nemamo hrabrosti iznutra, niti pravilno usmerenje da se odvažimo, da probijemo te koncepte kolotečeni i plafona nekog, koji smo sam sebi zacrtali. I teško da će jedan čovek, odnosno jako retko da se neko odvaži da pređe tu granicu. Jer postavlja se pitanje, šta ću da radim bez novca? Gde ću da živim? Ne mogu u šumu, ne mogu u planinu. Totalno odmah ide u negaciju. Uopšte nije rešenje u negaciji. Ideja je da tu gde si radiš najbolje i najefikasnije. Ali da radiš ono što voliš. Jer kad radiš ono što voliš, ne stvaraš negativnu karu. Prvo, znači, radiš efikasnije, radiš brže, sa više ljubavi, sa bolje efekta i tako dalje. Čak kaže se u jednom Bhagavad Giti, treba raditi svoju dužnost, znači to je darma, makar ne savršeno, nego tuđu savršeno. To je ono, biti ili postati. Vi hoćete da postanete neko drugi, da radite nečiji tuđi zadatak. Čoveku je dato da bude prodavac, trgovac. Ima četiri vrste ljudi koje Bog daje. Ima radnička klasa, imaju trgovci, bankari, zemljoradnici, ljudi koji su koji mogu da stvore kapital. Postoje administracija, vojska, kralj i postoji sveštenstvo, prosvetitelji, sveštenici i tako dalje. Znači imate glavu, to su sveštenici, glava društva, su prosvetitelji, sveštenici. Glava je najbliža nebu, no? Božanstvo. Onda imate ruke, kšatrije. Ovo su brahmane. Imate kšatrije, administracije, vojska, sveti kraljevi, rađa, riši i tako dalje, koji, čiji je zadatak da štite društvo. Ruke nas štite, no? Između ostalog. Imate, društvenu kategoriju koja hrani društvo, to je stomak. Znači hrana ide u stomak. To su ljudi koji znaju da naprave pare. Oni se rađaju sa tim potencijalom. Jednostavno znaju. I imate ljude, to su mnoge društva, šudre, koji služe sve ostale i za to dobiju platu. Znači, na kraju meseca šudra traži platu.
Konobar
svejedno. Možda bude inženjer, ne znam kojih nauka, da radi na kompjuter, radi bilo koje projekte, ako ima gazdu iza sebe koji ga plaća, on je šudra. Jer da ga ovaj ne plaća, ovaj ne bi imao šta da jede. Bez obzira koliko je on pametan. To je šudra mentalitet. Mentalitet kapitaliste je okrene telefon, sklopi posao od milion dolara. Jedan, drugi, peti, deseti, ceo život tako. Znači ima sposobnost da stvori pare. Šudra nema sposobnost da stvori pare, šudra mora da radi za platu. Vojska, administracija, oni ubiru poreze, takse. Mi vas čuvamo, daj pare. Ako nećeš, namet na kijanu. Takse. Reč kalendar, znate odakle potiče. Calenzi bite. Plati. Znači, na početku svakog meseca, znači, naziv za kalendar upravo to. Da te podsjeti da moraš da platiš. I onda idu i ubiru poreze. Takse. I sveštenstvo, to je skromna, da kažemo, institucija u smislu materijalno, ali su vrlo okrenuti duho prosvjeti.